From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is demanding Western and U.N. economic sanctions imposed against Tehran be lifted as soon as final agreement is reached on Iran's nuclear development program. In a speech on Iranian television, the cleric stressed a framework agreement with the West is no guarantee a final deal will be reached to restrain Tehran's nuclear program in exchange for lifting the international sanctions. But Iran's most powerful official expressed his continued support for the negotiations and said he is open to a compromise deal that respects Iran's dignity and honor. Iran and six world powers, China, Russia, Britain, France, Germany, and the United States, have set a June 30th deadline to work out the disagreements, though Ayatollah Khamenei says it would not be the end of the world if that deadline were extended. U.S. Secretary of State John Kerry says Washington is very concerned at Iran's support for Shiite rebels in Yemen after reports suggested an Iranian naval fleet was headed near the Persian Gulf territory. Iran's Press TV reported Wednesday an Iranian destroyer and another warship were headed for the waters near Yemen, where a Saudi Arabia-led airstrike campaign is trying to halt the advance of Houthi rebels. An Iranian rear admiral said the fleet will provide safety for Iran's shipping lanes and protect the country's interests in the high seas. He said it also will seek to keep commercial ships safe from pirates. This is VOA News. A group of Taliban suicide bombers armed with automatic weapons and dressed in military uniforms stormed a courthouse in northern Afghanistan Thursday, killing at least five people and wounding up to 30 others. Afghan security forces surrounded the complex shortly after the assault began in Mazar-e-Sharif, the capital of the northern Balkh province. Local officials say an intense exchange of gunfire is currently underway. Greece has made a debt repayment of $495 million to the International Monetary Fund, easing days of uncertainty and bringing relief to investors. It was a crucial payment that will help keep Greece, help them move closer to securing a final international bailout package and stay in the Eurozone. Finance ministers of Eurozone countries agreed earlier this year to extend Greece's bailout on the condition the country would present a sound plan of economic reforms. Athens submitted a number of measures last week to combat tax evasion and fraud. Unemployment in Greece is double that of the rest of the Eurozone countries. A human rights group says it has new evidence of execution-style killings by pro-Russian armed groups in eastern Ukraine and is calling for greater accountability for human rights violations in the Ukrainian conflict. Amnesty International said the evidence is a new indicator of the escalating human rights crisis in eastern Ukraine, where Russian-backed separatists have been fighting with Ukrainian security forces for the past year. Amnesty says it has reviewed video footage showing the seizure and interrogation of an Ukrainian soldier by pro-Russian rebels. Amnesty says he was later killed in captivity. The United Nations has launched an appeal for $111 million to help a vast portion of North Korea's population now facing a food crisis. UN Humanitarian Coordinator for North Korea, Ghulam Ikzakzai, told VOA's Margaret Bashir the funding will help five UN aid agencies working on the ground to continue providing North Koreans with food, clean water, and other basics in 2015.
We're appealing for more aid and support to keep the UN operation going. And if we do not provide the support, the gains we've made over the years will be reversed.
The United Nations says 70% of the population, or 18 million North Koreans, are food insecure and lack nutritional diversity. After convicting Chechen immigrant Johar Tsarnaev of the deadly 2013 Boston Marathon bombings, jurors will take a few days off before deciding whether to sentence him to death or life in prison. After 2 days of deliberations in a federal jury, the jury convicted the 21-year-old Tsarnaev Wednesday of all 30 charges. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I'm 24 years old.
Good morning, Max. What's new?
Not much. What about you?
Oh, pretty much the same.
Who's our guest today?
Chris Scott.
She's from Chicago, isn't she?
Yes, she is.
Oh, is she still in Washington?
Yes, she is.
Where's her sister Sarah?
I don't know. She isn't here today.
Oh, okay.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Chris Scott. Good morning, Chris.
Hi, Kathy. Hello, Max. Thanks for having me back.
Our pleasure.
It's nice to see you again.
Where's your sister today? Where's Sarah?
She's in Baltimore. She's at Johns Hopkins Hospital.
Is she sick?
No, she isn't. She's a doctor. She likes to visit hospitals.
That's right. She's a doctor.
What do you do, Chris?
I'm a dancer.
A dancer?
Yes, a ballet dancer.
Really? Do you like it?
Oh, I love it. I love to dance.
Do you work hard?
Yes, I do. I practice every day. I want to be a great dancer.
Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Do you like to dance?
Yes, I love to dance.
Do you like to sing?
Yes, I like to sing.
Do you like to cook?
No, I don't like to cook.
Kathy, do you like to dance?
Yes, I like to dance.
Do you like to sing?
No, I don't like to sing.
Do you like to cook?
Yes, I love to cook.
Telephone.
We're back with our guest, Chris Scott. Chris is a ballet dancer. We have time to take a telephone call. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Helen. I'm from Georgia.
What city are you from?
I'm from Atlanta. I have a question for Chris.
Yes, go ahead.
Who is older, you or your sister?
My sister is older. She's 28 years old.
How old are you?
I'm 24 years old.
You're both single, aren't you?
That's right. My sister has a boyfriend. He's a pilot. He's really cute.
What about you?
Well, my best friend is Woody.
Woody? Is he your boyfriend?
No, he isn't. He's not my boyfriend. He's my dog.
Your dog?
Yes, he's my pet dog. I love him.
I see. Thank you.
Thanks for calling. Chris, Thank you for being our guest.
I've enjoyed it.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
How old is Chris? She's 24 years old. How old is Sarah? She's 28 years old. Who is 24 years old? Chris is. She's 24 years old. Does Chris have a boyfriend? No, she doesn't. She doesn't have a boyfriend. Does Chris have a dog? Yes, she does. Her dog's name is Woody.
Daily Dialogue, Part 2. How's your job? Listen to the conversation.
Hi, sis. How's your new job?
I hate it.
Is it that bad?
It's terrible.
Oh, that's too bad. What do you do?
I make hamburgers all day.
Do you work hard?
Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring.
Really?
Listen and repeat.
What do you do?
I make hamburgers all day.
Do you work hard?
Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring.
Really?
Listen to the jazz chant.
How do you like your job?
I love it. I love it.
How do you like your job?
It's just great. How do you like your job?
I hate it. I hate it.
How do you like your job?
It's too hard.
Now let's chant.
How do you like your job?
I love it. I love it.
How do you like your job?
It's just great. How do you like your job?
I hate it. I hate it.
How do you like your job?
It's too hard.
Man on the street.
This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Washington Monument in Washington, D.C. That was beautiful.
Thank you very much.
Do you play here every day?
Yes, I do. I play here in the afternoon before I go to work.
Where do you work?
At a restaurant near here.
What do you do?
I'm a waiter.
A waiter? Do you like your job?
Oh, it's okay, and the pay is good. But I really love playing music.
Well, you're an excellent musician.
Thank you. I don't make much money playing music, but I love it. My girlfriend's also a musician.
Oh, what does she play?
She plays the flute. I play the violin, and she plays the flute. We make beautiful music together.
Well, I wish both of you the best of luck.
Thank you. Would you like to hear some more?
Please.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How old are you? Really? That's a good age.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air. Good show, guys.
Any news from your mystery brother?
Nothing yet. He hasn't called back.
Hi there.
Hi, Elizabeth. How was your date?
We had a great time. We went to a movie and then had dinner.
What did you see?
That new movie with Jackie Bronson.
How was it?
I liked it. He didn't. Oh, well.
You seem to be getting along well. What's his name?
His name's Boris.
That's a Russian name, isn't it?
Yes, that's right. He's Russian.
How's his English?
Pretty good, but Russian is his first language.
What does he do?
He's a scientist. He works at American University.
Well, we look forward to meeting him. Have a good show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 5. This program focuses on requesting politely. Interview.
Last week, we heard part of a conversation between Charles Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites Hotel. Today, we'll be hearing the rest of the conversation during Mr. Blake's check-in. I have Mr. Blake on the phone. Hello, Charles.
Hello, Elizabeth.
How are you doing?
Just fine.
Last week, we listened in while you checked in at the Embassy Suites.
That's right.
Tell us again why you were in the San Francisco area.
I was on business. I had plans to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. I wanted to talk to him about selling industrial robots to his company.
Now, let's hear the second half of your conversation with the hotel receptionist as you check in.
Okay.
Dialogue.
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir. Can I make a print of your card before we check you in?
Sure. There you are.
Okay, thank you. All right, fine. We're all set here, Mr. Blake, and I'll get the bellman right away. We'll get you to your room.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Yes, we can do that for you, sir. Okay, and here's your key, sir. I'll get the bellman. Bellman, front!
Variations. Listen to these variations.
Can I use my credit card for that?
Is it possible to use my credit card for that?
Can I make a print of your card?
Let me make a print of your card.
There's a chance I'll be staying one more day.
I might be staying one more day.
If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Could you please let me know as soon as possible? Interview.
Let's talk a little about the conversation we just heard.
All right.
I see you asked if you could stay an extra night at the hotel.
That's right. Originally, I planned to stay 4 nights and to leave on Friday. When I arrived in San Francisco, I decided to stay an extra day so that I would have more time to meet with Mr. Epstein.
The receptionist said the hotel was booked up on Friday night. Were you worried that you wouldn't be able to get a room?
A little, but she said that something might open up.
Were you able to get a room?
Yes, I was. There were some cancellations at the hotel, and so I was able to stay until Saturday morning.
Thanks for talking with us again, Charles.
It was my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
How does Mr. Blake pay for the room?
Now listen to the dialogue.
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir.
How does Mr. Blake pay for the room? He uses his credit card.
Listen to the question.
Does the hotel have a room available for Friday night?
Now, listen to the dialogue.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Does the hotel have a room available for Friday night? No, the hotel is fully booked on Friday night.
Culture tips.
Welcome back to Culture Tips. We're here again with our business language expert, Gary Engleton.
Hello, everyone.
Well, Gary, today we have an email about a very important and complicated subject.
Really?
Yes, here it is. When I stay in hotels in the United States, who should I tip and how much money should I give them?
Those are great questions. Tipping is very complicated. But let me give you some guidelines.
That would be very helpful.
We generally tip people in lower-paying jobs, like waiters. These people are paid by the hour, and they depend on tips for extra money. The people who work at the front desk are salaried workers and are paid more, so we don't tip them. We also don't tip managers.
Oh, and how much money should you give people when you tip them?
First, let's talk about the easy situations. In the hotel restaurant, you should give the waiter or waitress an extra 15 to 20% of your bill. And you should tip taxi drivers about 15% of the fare. If the taxi driver carries your bags, you should give a little more. For most other services, tip $2. For example, you should tip anyone who carries your bags to your room. That person is called the porter or bellman. If a porter carries a lot of luggage for you, tip more than $2.
And what about the maid?
$1 or $2 per day is good. You can leave the tip in your room when you check out.
Thank you, Gary. Your information has been really helpful.
Glad I could help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The person who carries your bags is called a porter, or a bellman. The person is called a porter or a bellman. The amount that the taxi driver charges you is the fare. What the taxi driver charges you is the fare. The bags you carry when you travel are called your luggage. They are called your luggage.
Business dialogue. Polite requests.
Let's listen to today's business dialogues. We will hear several kinds of polite requests. First, let's listen to a conversation between Mr. Myers and the bellman.
Oh, excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Sure, I'll be glad to help. Which floor is your room on?
Here's another short conversation between Mr. Myers and the desk clerk.
Good evening.
Good evening.
Could I possibly use your fax machine? I'd like to send a fax to my office.
Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.
Now let's listen to the third conversation, again between Mr. Myers and the desk clerk.
Front desk, may I help you?
Hello, this is Mr. Myers in room 212.
What can I do for you, Mr. Myers?
I lost a button, and I need to sew it back on. Do you happen to have a needle and some thread?
Yes, as a matter of fact, we do.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
No problem. I'll have them sent up right away.
Thank you.
Focus on functions. Polite requests.
Now let's focus on polite requests.
Listen to these variations.
I wonder if you could help me with my bags.
I'd appreciate it if you could help me with my bags.
Could I possibly use your fax machine?
I wonder if I could use your fax machine.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
Could you possibly send them up to my room? Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, everyone. Last week on Gary's Tips, we talked about requests. We're going to talk some more about requests today. We've already said that a polite way to make a request is to use can or could. For example, you might say, "Could you send a hamburger and an iced tea to room 219, please?" Today, we're going to talk about some even more polite ways to make a request. One way is to begin your request with, "I wonder if." Let's listen again to the first business dialogue. Listen for Mr. Myers saying, "I wonder if."
Oh, excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Sure, I'll be glad to help. Which floor is your room on?
Another polite way to begin a request is to say, "Could I possibly," or "Could you possibly?" Let's listen to Mr. Myers again, asking to use the fax machine. He starts his request with, "Could I possibly?"
Good evening.
Good evening.
Could I possibly use your fax machine? I'd like to send a fax to my office.
Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.
In today's business dialogues, we heard a third way to make a polite request. You can use the expression, "I would appreciate it if." You can say, "I would appreciate it," either at the beginning or at the end of your request. Let's hear Mr. Myers again as he asks for a needle and thread.
Do you happen to have a needle and some thread?
Yes, as a matter of fact, we do.
If you could send them up to my room, I'd appreciate it.
No problem. I'll have them sent up right away.
Thank you.
In today's dialogue, we also heard Mr. Blake use the expression, "I'd appreciate it." Let's listen again.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Today you heard three different ways to make polite requests. In a business situation, it's good to be extra polite when you are asking for a favor. You will want to use these polite ways to make your requests. I hope today's tips were helpful.
Thank you, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome to the program that helps you improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you every day on the radio and in a podcast to tell you about interesting and important events that are happening around the world. We usually have something for everyone. It may be about science news or the latest medicine to fight HIV/AIDS. Sometimes the stories are about important news items that are happening right now. That's how we will start today's program. We travel first to Africa to hear more about the fight against Boko Haram. The terrorists have been crossing the border from Nigeria into Cameroon to steal food for their fighters. Jill Robbins says it is a dangerous situation for farmers who refuse to cooperate with Boko Haram.
On Cameroon's northern border with Nigeria, reports say Boko Haram fighters have been stealing food and animals from farmers for the past few weeks. Most of the food producers are now moving to safer areas away from the border. Mijiyawa Bakari is governor of the far north region. He said the armed men carry out raids in small groups. He said they steal cows, food, and money from Cameroonians living along the border with Nigeria's Borno state. Mr. Bakari said the border between Cameroon and Nigeria is long, and there are few border guards. He said this makes it easy for the militants to attack crop farmers, cattle farmers, and small businesses. They can quickly cross back into Nigeria after an attack. Sally Dairu is a member of the National Assembly from northern Cameroon. He told VOA that the militants have killed some of the farmers who refused to cooperate with them. There have been fewer major Boko Haram attacks in Cameroon during the last 2 months. The governor said the decrease suggests that the group has problems. Mr. Bakari said he thinks the new coalition military force of troops from Cameroon, Chad, and Nigeria may be weakening Boko Haram. Mr. Bakari said he is very sure that this force will stop Boko Haram soon. He said he believes everyone can see that the end of the militant group is near. I'm Jill Robbins.
You are listening to VOA, the voice of America, and we are coming to you from Washington. The new United States Secretary of Defense, Ashton Carter, is on a week-long trip to the Asia-Pacific area. He aims to support allies Japan and Korea while restating the U.S. commitment to the so-called Asia-Pacific rebalance. It is a complicated issue, and Katie Weaver joins us to help us understand.
That policy seeks to place more political and military power to a fast-growing area. The U.S. and China are competing for influence among Asian nations. But Ashton Carter says that does not mean they are enemies.
The U.S. and China are not allies, but we don't have to be adversaries.
Sheila Smith is the writer of the new book, Intimate Rivals, Japan's Domestic Politics in a Rising China. She says the Japanese and U.S. governments are seeking new guidelines on defense cooperation. She says Japan will want to center those guidelines on China's increased power. But she says the U.S. also has been watching China as it demonstrates its growing military power. She notes that the U.S. has 50,000 American troops on the ground in Japan. Tensions between Japan and China have grown as the two argue over disputed islands in the East China Sea. Tensions over issues from World War II have also affected relations between the countries in recent years. Defense officials say the new U.S.-Japan defense guidelines will include cooperation on space and cybersecurity. Writer Sheila Smith says the guidelines work well with the Japanese government's proposed new understanding of the country's constitution. That document has historically been understood as a rejection of the use of Japanese military action, except in direct defense of the country.
And that had been extended, had been interpreted to say we can't even use force to help the United States as it's helping us.
The new understanding would approve of collective self-defense. This would permit Japan to act in alliance with the U.S. in the Pacific. But wider military possibilities for Japan could raise concern for another U.S. ally, South Korea. Ms. Smith says she believes Secretary Carter will make clear that the U.S.-Japan alliance is about the defense of Japan and will not interfere with the Korean Peninsula. Mr. Carter gave a speech before he left for the Asia trip. He spoke to students at the University of Arizona about the Trans-Pacific Partnership, a trade agreement with 11 other nations. Most of those nations are in Asia. Secretary Carter called on Congress to pass a law that would permit President Obama to sign the Trans-Pacific Partnership. He said the Asia-Pacific will help define America's future. He noted that by 2050, the Asia-Pacific area will hold half of the world's people. He said in just 15 years, more than half the global middle-class population will live there. And he said regional defense spending is on the rise. Mr. Carter told the students that guaranteeing peace, economic health, and progress in the Asia-Pacific area will be their generation's central goal. Secretary Carter said the trade agreement will help increase U.S. exports by a predicted $123 billion in the next 10 years. He said it would be risky to not join the TPP. He said the U.S. could be denied access to the growing markets in the area. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. If you are new to this Learning English program, you may have noticed that we speak a little more slowly than normal, and we use words that are easy to understand. If you will listen to us every day, and then practice saying the words the way we do, you will soon be speaking English the American way. So thank you for listening. Please come back tomorrow, and we'll do it again.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
America continues to lead the world as a destination for international students. But a growing number of Asian students are looking to an English-speaking country much closer to home, the Philippines. The country's low prices, open culture, and quality schools are attracting record numbers of foreign students. Koreans are leading the way, according to Jose L. Cusia, the Philippine ambassador to the United States.
There are more and more Koreans that are studying English in the Philippines. In 2004, there were about 5,700. The following year, it tripled to about 17,000. In 2012, it was about 24,000. So we're seeing an increasing number of Koreans. But they're also from other countries, Libya, Brazil, Russia.
The Philippines is in a unique position to benefit from the global demand for English education. American colonialism brought the English language here in the early 20th century. Although it is not the native language of most Filipinos, English is an official language here. More than 60 years after independence, Filipinos still speak English with a strong American accent. Today, the Philippines markets itself as the world's third largest English-speaking country.
The truth is we actually have more people who speak English in the Philippines than the national language.
There are hundreds of private and public schools in the Philippines that teach English or teach in English. As in the U.S., schools in the Philippines range from world-class to low-quality diploma mills. Pearl Gaborno Ilustre is the chief academic officer at the TESOL Training Corporation in Manila. She says foreign students should choose their schools carefully. She recommends programs that use a modern teaching style.
One doesn't really learn language by studying grammar. We learn language by actually using it. Skills taught in the classroom or concepts taught in the classroom should have concrete goals or outcomes, outputs from the students.
Can the Philippines offer the same quality of education as the United States? Ms. Gaborno Ilustre says that is a difficult question.
Academically, we can teach English well. But in terms of usage, it's still different when a native speaker is the one teaching. But we're not far behind.
Shota Furue is a Japanese student who has studied English in the U.S. and the Philippines. He says the U.S. is better for advanced learners, but he recommends the Philippines for beginners.
They speak English as a second language. When they are child, they learn English, and they know the difficulty of speaking English.
Visitors may come here for the low costs and white sand beaches, but they stay for the people. Almost anyone can feel at home in the Philippines, with its unique blend of Asian, Spanish, and American cultures. Ambassador Cusia agrees that Filipino people are part of the attraction.
When it comes to welcoming people, the Filipinos are unmatched.
I'm Christopher Jones Cruz.
welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The 1920s are remembered as a quiet period in American foreign policy. The nation was at peace. Americans elected three Republican presidents in a row: Warren Harding, Calvin Coolidge, and Herbert Hoover. These conservatives in the White House were generally more interested in economic growth at home than in relations with other countries. But the United States had become a world power. It was tied to other countries by trade, politics, and shared interests. And America had gained new economic strength. This week in our series, Bob Doty and Shirley Griffith discuss American foreign policy during the 1920s.
Before World War I, foreigners invested more money in the United States than Americans invested in other countries, about $3 billion more. The war changed this. By 1919, Americans had almost $3 billion more invested in other countries than foreign citizens had invested in the United States. American foreign investments continued to increase greatly during the 1920s. Increased foreign investment was not the only sign of growing American economic power. By the end of World War I, the United States produced more goods and services than any other nation, both in total and per person. Americans had more steel, food, cloth, and coal than even the richest foreign nations. By 1920, the United States' national income was greater than the combined incomes of Britain, France, Germany, Japan, Canada, and 17 smaller countries. Quite simply, the United States had become the world's greatest economic power.
America's economic strength influenced its policies toward Europe during the 1920s. In fact, one of the most important issues of this period was the economic aid the United States had provided European nations during World War I. Americans lent the Allied countries $7 billion during the war. Shortly after the war, they lent another $3 billion. The Allies borrowed most of the money for military equipment and food and other needs of their people. The Allied nations suffered far greater losses of property and population than the United States during the war. And when peace came, they called on the United States to cancel the loans America had made. France, Britain, and the other Allied nations said the United States should not expect them to repay the loans.
The United States refused to cancel the debts. President Coolidge spoke for most Americans when he said simply, "They borrowed the money." He believed the European powers should pay back the war loans, even though their economies had suffered terribly during the fighting. However, the European nations had little money to pay their loans. France tried to get the money by demanding payments from Germany for having started the war. When Germany was unable to pay, France and Belgium occupied Germany's Ruhr Valley. As a result, German miners in the area reduced coal production. And France and Germany move toward an economic crisis and possible new armed conflict.
An international group intervened and negotiated a settlement to the crisis. The group provided a system to save Germany's currency and protect international debts. American bankers agreed to lend money to Germany to pay its war debts to the Allies. And the Allies used the money to pay their debts to the United States.
Some Americans with international interests criticized President Coolidge and other conservative leaders for not reducing or canceling Europe's debts. They said the debts and the new payment plan put foolish pressure on the weak European economies. They said this made the German currency especially weak, and they warned that a weak economy would lead to serious social problems in Germany and other countries. However, most Americans did not understand the serious effect that international economic policies could have on the future of world peace. They believed that it was wrong for the Europeans, or anyone, to borrow money and then refuse to pay it back.
Many Americans of the 1920s also failed to recognize that a strong national military force would become increasingly important in the coming years. President Coolidge requested very limited military spending from the Congress. And many conservative military leaders refused to spend much money on such new kinds of equipment as submarines and airplanes. Some Americans did understand that the United States was now a world power and needed a strong and modern fighting force. One general, Billy Mitchell, publicly criticized the military leadership for not building new weapons. But most Americans were not interested. Many Americans continued to oppose arms spending until the Japanese attack on Pearl Harbor in Hawaii in 1941.
American policy toward the League of Nations did not change much in the 1920s. In 1919, the Senate denied President Wilson's plea for the United States to join the new League of Nations. The United States, however, became involved unofficially in a number of League activities, but it continued to refuse to become a full member. And in 1930, the Senate rejected a proposal for the United States to join the World Court. The United States also continued in the 1920s to refuse to recognize the communist government in Moscow. However, trade between the Soviet Union and the United States increased greatly during this period. And such large American companies as General Electric, DuPont, and RCA provided technical assistance to the new Soviet government.
The Coolidge administration was involved actively in events in Latin America. Secretary of State Charles Evans Hughes helped several Latin American countries to settle border disputes peacefully. In Central America, President Coolidge ordered American Marines into Nicaragua when President Adolfo Diaz faced a revolt from opposition groups. The United States gave its support to more conservative groups in Nicaragua, and it helped arrange a national election in 1928. American troops stayed in Nicaragua until 1933. However, American troops withdrew from the Dominican Republic during this period. And Secretary of State Hughes worked to give new life to the Pan-American Union.
Relations with Mexico became worse during the 1920s. In 1925, Mexican President Plutarco Elias Calles called for laws to give Mexico more control over its minerals and natural wealth. American oil companies resisted the proposed changes. They accused Calles of communism, and some American business and church leaders called for armed American intervention. However, the American Senate voted to try to settle the conflict peacefully, and American diplomat Dwight Morrow helped negotiate a successful new agreement.
These American actions in Nicaragua and Mexico showed that the United States still felt that it had special security interests south of its border. But its peaceful settlement of the Mexican crisis and support of elections in Nicaragua showed that it was willing to deal with disputes peacefully. America's policies in Latin America during the 1920s were in some ways similar to its policies elsewhere. It was a time of change, of movement, from one period to another. Many Americans were hoping to follow the traditional foreign policies of the past. They sought to remain separate from world conflict.
The United States, however, could no longer remain apart from world events. This would become clear in the coming years. Europe would face fascism and war. The Soviet Union would grow more powerful. And Latin America would become more independent. The United States was a world power, but it was still learning in the 1920s about the leadership and responsibility that is part of such power.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Bob Doty and Shirley Griffith. You can find our series online with pictures, transcripts, MP3s, and podcasts at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 3 günə dollar 0,2% bahalaşıb, valyuta dəyişmə məntəqələrində canlanma. Bakı Dövlət Universitetinin yeni yataqxanalarının tikintisi nə yerdə qaldı? Bakıda kardon qutuda küçədə uşaq tapılıb, atılan uşaqlar problemi varmı? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün 1 dollar Bakıda 1 manat 5 qəpik həddini keçdi. Bu, aprelin 6-sındakı qiymətdən 0,2% çoxdur. Müxbirimiz valyuta dəyişmə məntəqələrinə baş çəkib, sakinlərlə, ekspertlərlə danışıb.
106 manat alışdır, 107 manat satışdır. Hətta 106 manat 50 qəpik də alışdır, 106 manat 70 qəpik də alışdır.
Valyuta dəyişmə məntəqəsinin satıcısı Vüqar Əliyev alış-satış lövhəsindəki rəqəmləri dəyişir. Deyir ki, aprelin 8-də və 7-sində 1 dollar aprelin 6-sındakı qiymətə nisbətən bağlaşanda həm məntəqə sahibləri, həm də müştərilər arasında təşviş yaranıb. Baxmayaraq ki, aprelin 9-da dolların məzənnəsində bahalaşma yox, cüzi ucuzlaşma var. Yenə də təşviş qalır.
Yuxarıya doğru gedir. Belə ən çox sinyaliyyən bəşdir biz. Satırıq, səhər tezdən gəlir, 20 qəpikdir, talım baxadır. Ucudan biz ziyanını başlayırıq. Alanlar çox.
Mərkəzi Bankın məzənnəsinə görə aprelin 9-da 1 ABŞ dolları 1 manat 0,5 qəpikdir. Bakının əksər valyuta dəyişmə məntəqələrində 100 dollar 106 manata alınır, 107 manat 20 qəpiyə satılır. Bəzilərində 100 dolların 105 manat 20 qəpiyə alınıb, 107 manat 30 qəpiyə satıldığı göstərilir. Bəzi valyuta dəyişmə məntəqələrində isə ümumiyyətlə alqı-satqı yox idi. Valyuta əlverçiləri deyir ki, fevralın 21-də manatın kəskin ucuzlaşmasından sonra gözləri qorxub. İndi dollardakı kiçik artımlar ikinci güclü devalvasiya narahatlığı yaradır, elə müştərilər də narahatdır.
Manat ucuzlaşmağı ilə ən çox qiymət artımına təsir edir. Siqaretdə maaş qalxmadıqca, sözmək istəyirsən, əvvəl məsələn biz ayda 300 manat xərcləyirdiksə, 310 manat xərcləyirik. Kredit var, çox da böyük məbləğ deyildi. Ayda 124 dollar ödəyirdik, bu da 100 manat idi. Köhnə məzənnə ilə 100 manat idi. İndi hardasa indi 136 manat ödəməli. 36 manat ayda artıq pul ödəyirik. Bu da hardasa bir 300 manat, 360 manat 10 ayımıza göz təsir elədi. 1 manat belə evdə məsələn əsli olanda göstərsəmiz evə təsir elədi. Bunun üçün ki, ailə büdcəsinə təsir elədi. İkinci kitabım mı, nəyim ki, ödəsin də.
Mənim qardaşım indi evdə bizdə manatlardaydı pul. İndi deyir ki, mənim gələn il bəlkə biz keçirək dollara. Çünki dolları qalxıb.
Qalxmaq var, arasında qəpik-qəpik qaldırıblar. Çox şeydə var. Başda 34% ziyandır da, hər bir sahədə.
Son günlər iqtisadçı arasında da ikinci devalvasiya olacağı haqqında fikirlər artıb. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, indi çox həssas dövrdür və bütün nəzərlər Mərkəzi Banka dikilib. Manatın taleyi ilə bağlı hər hansı fikir bazara təsir göstərir.
Devalvasiyadan sonra xeyli sabitlik yaranmışdı bazarda. Valyuta dəyişmə məntəqələri dolları rahat dəyişirdi. Son 2-3 gündə biz müşahidə edirik bazarda panik bir vəziyyət yaranıb. Əhali kütləvi şəkildə dollar alışına başlayır. Ən narahatlıq doğru məqam odur ki, valyuta dəyişmə məntəqələri bu tələbatı ödəyə bilmirlər və bağlamaq məcburiyyətində qalırlar. Bu da panikanı daha da alovlandırır. Fikirlər dolaşır ki, devalvasiya ola bilər. Bununla müqayisədə bugün cüzi də olsa bir bahalanma yəni müşahidə rəsmi məzənnədə. Mən bunu müvəqqət hesab edirəm. Düşünürəm ki, manatın ucuzlaşması davam edəcək. Neft qədər ki, bahalaşmayıb, 3 dollar həddini keçməyib, manat daim təzyiq altında olacaq.
Mərkəzi Bank aprelin 8-də dolların məzənnəsinin artmasının manatın növbəti devalvasiya ilə bağlı olmadığı haqqında bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu manat məzənnəsinin valyuta səbəti dollar və avro arasında formalaşmasının nəticəsidir. Avronun məzənnəsinin azalması dolların məzənəsinin artmasına gətirib çıxarıb. Yəni manat dollara qarşı müəyyən günlərdə bahalaşa, müəyyən günlərdə isə ucuzlaşa bilər. İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, əgər neftin qiyməti 50 dollardan aşağı 30-40 dollar olarsa, ikinci devalvasiya qaçılmaz olacaq, manat 20-30% ucuzlaşa bilər. Onun fikrincə, hökumət payızda keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər ikinci devalvasiyanın qarşısını almağa çalışacaq.
Bakıda yenə də dollar manat məzənnəsi ətrafında bir canlanma müşahidə olunur. Manatın məzənnəsi düşür. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bugünlərdə Bakıda karton qutuda küçədə uşaq tapılıb. Onu küçəyə atanlar bəlkə də imkansızlıqdan atır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugünlərdə Bakıda karton qutuda küçədə uşaq tapıldı. Bu son bir ayda ikinci tapılan belə uşaqdır. Oktyabr ayında da Bakıda belə uşaq tapılmışdı. Ancaq həmin uşağı xilas etmək mümkün olmadı. Uşaqları niyə atırlar? Bəlkə nigahdan kənar doğulan uşaqlar problemi var. 2013-cü ildə Azərbaycanda rəsmi qeydə alınmamış nigahda olan 15-29 yaşlı qadınlar tərəfindən 20.283 uşaq doğulub və yaxud məktəbli qızların ana olması problemi var. 2013-cü ildə Azərbaycanda 15-17 yaşlı qızlar tərəfindən 2855 uşaq dünyaya gətirilib. Ya bəlkə əvvəldə dediyimiz kimi problem imkansızlıqdadır.
Aprelin 8-də polis əməkdaşları Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində karton qutunun içərisində təzəcə doğulmuş oğlan uşağı tapıblar. Sahibsiz uşaq Suraxanı rayonundakı xəstəxanalardan birinə gətirilib, oradan da 2 saylı klinik xəstəxanaya təhvil verilib. UNESCO-nun məlumatına görə hazırda o reanimasiya şöbəsində həkim nəzarəti altındadır. Bu hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Kimi valideynləri məsuliyyətsizlikdə günahlandırır, kimi cəmiyyəti, kimi də hökuməti. Çünki əvvəllər də buna bənzər hallar az olmayıb. Elə təkcə son bir ayda bu üçüncü belə hadisədir. Bundan əvvəl zibil qabından tapılan uşaqların biri xəstəxanaya təhvil verilib, digəri isə ölü aşkarlanıb. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu cür atılan uşaqların əksəriyyəti nigahdan kənar, gizli ailə münasibətləri nəticəsində doğulanlardır. Bu valideynlər ictimai qınaqdan, biabır olmaqdan qorxaraq doğma uşaqlarını taleyin übünə buraxmağa məcbur olurlar. Ən yaxşı halda uşaq evlərində böyüyəcək uşaqların gələcəyi də sual altındadır. Bəzi mütəxəssislər də hesab edir ki, dövlət himayəsində böyüyən uşaqların cəmiyyətə adaptasiya olunması üçün hökumət ciddi konsepsiyası yoxdur. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova bildirir ki, uşaqların atılmasında valideynlərin maddi imkansızlığı da rol oynayır.
Həqiqətən də bugün Azərbaycanda həm küçə uşaqların sayı artır, kimsə dilənçiliklə məşğul olur, kimsə avtomobilləri silir və s. və bunlar narkomanlıq məsələn çox meyilli olurlar. Atılan uşaqlar arasında körpə uşaqlar da olur. Uşaq dünyaya gətirirlər və məcbur olurlar ki, atsınlar küçəyə və burada səbəblər müxtəlif olur. Məsələn, elə ailələr olur ki, fikirləşirlər ki, uşağa baxa bilməyəcəklər, yəni maddi tərəfdən çətinliklər olur və yaxud da ki, planlaşdırılmayan bir hamiləlik olur. Fikirləşir ki, mən valideynlərim bilsə və yaxud da ki, qohumlarım bilsə ki, bu uşaq dünyaya gətirmişəm, müxtəlif problemlər ola bilər. Yəni burada zorlanma faktları da ola bilər və yaxud da ki, qeyri-qanuni kimdənsə yaşayır və bunu gizlədir yaxınlarından və bu qınaqdan qorxduğu üçün çıxış yolunu tapır ki, mən bu uşağı atım küçəyə və heç kəs də bilməsin ki, ümumiyyətlə bu uşaq dünyaya gəlib.
Mətanət Əzizova bildirir ki, bu cür halların aradan qaldırılması üçün hökumət müəyyən addımlar ata bilər.
Avropada adətən xüsusi adlanırlar baby boxlar. Yəni, xüsusi bir yerdir, xüsusi bir yeşikdir və əgər uşaq dünyaya gətiribsə və bu uşağa baxmaq istəmirsə, onda xüsusi bu yeşiklərə uşağı qoyur və bu uşağı artıq nəzarət edən var, yəni xüsusi qurumlar var ki, bu uşağı oradan götürürlər, tibbi müayinədən keçirdirlər və sonra da uşaq evlərinə və yaxud da ki, hansı bir ailəyə verirlər. Çox təəssüf ki, bizdə belə xüsusi baby boxlar yoxdur, çünki bu hardasa bir çıxış yolu da ola bilər ki, uşaqlar küçədə, zibilxanalarda və yaxud da ki, hansı ayrı bir yerlərdə qoyub çıxıb getməsinlər. Biz müxtəlif beynəlxalq sənədlərə imza atmışıq və o sənədlərdə bir maddə var ki, əgər bu adət-ənənələr hansı bir hüquqların pozulmasına gəlib gətirirsə, deməli hökumət öz boynuna götürür ki, bu adət-ənənələrə qarşı hansısa bir addımlar atacaq. Elə bir faktlar da olub ki, kənddən qadını qovublar ona görə ki, uşaq dünyaya gətirir və bu adət-ənənələrə qarşı hansı bir addımlar atılmalıdır. Məsələn, maarifləndirmə kampaniyaları aparılmalıdır. Sizi roliklər, filmlər çəkilməlidir və ümumiyyətlə uşağın dünyaya gətirilməsi bir hansısa bir yük kimi təqdim edilməməlidir.
Rəsmilər zaman-zaman açıqlamalarında bildirirlər ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq öhdəliklərə sadiqdir. Son statistik məlumata görə 2013-cü il ərzində 15-29 yaş arası qadınlar tərəfindən icraatdan kənar doğulan uşaqların sayı 20 mindən artıq olub. Onların yarıdan çoxu kənd yerlərində doğulub. Belə uşaqların 3166-sı Bakıda doğulub. İcraatdan kənar doğulmaların əsas səbəblərindən biri yaş həddi rəsmi cəhət düşməyən, həddi buluğa çatmayan gənclərin ailə qurmasıdır. Bəzi hallarda isə nikahlar rəsmi qeydiyyatdan keçirilmir. Rəsmi məlumata görə 2013-cü ildə 15-17 yaş arası qadınlar 2855 uşaq dünyaya gətirib.
Neftin qiymətinin azalması ən çox imkansızlara ziyan vurur, o cümlədən tənha analara. Bəs tələbələr neftin qiymətinin düşməsindən, indiki düşməsindən hansı ziyanı görürlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaları söküldü, onların bir qismi söküldü. Nəzərdə tutulurdu ki, yeni yataqxanalar tikiləcək. Ancaq bu iş nə yerdə qaldı? Neftin qiymətinin düşməsi yataqxanaların tikilməsi işini təxirə mi salır? Onu da deyək ki, Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaları olsa, o reytingdə, universitetlərin dünya reytingində bir xeyli irəliləyər və rektorun dediyinə görə Bakı Dövlət Universiteti xeyli pul qazana bilər.
Tələbələr pulsuzluqdan, rektorlar reyting sırasında aşağı yer tutmalarından, valideynlər əlavə pul xərcləmələrindən şikayətlənir. Universitetlərin yataqxanaları olsaydı, tələbə kirayəyə əlavə pul verməzdi, Azərbaycan ali məktəbləri də reyting sırasında daha irəlidə olardı. Hələ 4 il əvvəl, 2011-ci ildə Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentdə bildirmişdi ki, yataqxanaların inşasına vəsait ayrılıb və ayrılacaq. Digər ki, yataqxana tikməyə yer ayrılmalıdır.
Amma mən tam əminəm ki, yaxın gələcəkdə çox güman ki, 2012-ci ildə ilk yataqxana kompleksləri və yaxud binaları istifadəyə verilə bilər.
Maliyyə naziri əlavə eləmişdi ki, tələbə yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşıb, onların hara və necə köçürülməsi məsələsi həll olunandan sonra tikintiyə başlanıla bilər. 2013-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin 3 yataqxanası sökülüb, orada məskunlaşan məcburi köçkün ailələri Masızırda yeni inşa olunan binada yerləşdirilib. Amma azı bir ildir söküntü işləri başa çatsa da tikintiyə başlanılmayıb, niyəsi bəlli deyil. Bakı Dövlət Universitetinin 9 yataqxanası var, onlardan 7-si 5 mərtəbəli, 2-si 9 mərtəbəlidir. Universitetin tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu yataqxanalardan 3-ü sökülüb, 4-ü də sökülməlidir. 9 mərtəbəli yataqxana isə ümumiyyətlə sökülməyəcək. İndi bu yataqxanalarda universitetin 30 nəfər əməkdaşı, 180 tələbə, 20 məcburi köçkün ailələri qalır. Plana görə digər 4 yataqxana da sökülüb, yerində yeni tələbə şəhərciyinin inşasına başlanılmalıydı. Bəs işlər niyə yubanır? Rıza Cabbarov bu suala cavab verə bilməyəcəyini təsərrüfat işləri üzrə prorektor ilə danışmaq tövsiyə elədi. Prorektorun gün ərzində iş telefonuna edilən zənglər cavabsız qaldı. Aytən Əliyeva 2 ildir Bakıda kirayədə qalır. 3 nəfər tələbə yoldaşı ilə birgə ayda 350 manat kirayə haqqı ödəyir. Aytən deyir ki, tələbələr, eləcə də müəllimlər yataqxananın tezliklə tikiləcəyindən əllərini üzüblər. Onlar neft ucuzlaşandan bəri yataqxanaların inşasının təxirə salındığını eşidiblər. Bakı Dövlət Universitetinin sökülən yataqxanalarının yerində ümumi sahəsi 32 min kvadrat metr olacaq müasir tələbə şəhərciyinin salınması planlaşdırılırdı. 2282 otaqdan ibarət olacaq şəhərcikdə ümumilikdə 4470 tələbənin qala bilməsi üçün 17, 14 və 13 mərtəbəli binalar, kitabxana, mağaza, tibb məntəqəsi, bərbərxana, hətta fitness zallarının da inşası gözlənirdi. Rektor Abil Məhərrəmov jurnalistlərə bildirmişdi ki, tələbə şəhərciyi 2019-cu ildə hazır olacaq. Rektor əlavə eləmişdi, yataqxana problemi həll olunsa, universitetin dünyanın ən yaxşı 300 ali təhsil müəssisəsi sırasına daxil oluna bilər. Abil Məhərrəmov yataqxana problemini dəfələrlə Milli Məclisdə də qaldırıb.
Mən ən çox narahat edən yataqxana məsələ
məsələsi. Deyirsiniz universitet qabağa getsin. Soruşursunuz ki, niyə universitet yüzlüyün içinə daxil olmur? Mən cavab verirəm. Bu gün dünyada 150 min universitet var. 20 min top universitet var. Onların sırasında bizim yerimiz 602-dir. Yataxanaya görə 100 bal ala bilmirik. Ancaq yataxanaya görə deyirlər ki, universitetlər pul gətirsin. Biz buna hazırıq, ancaq bizə yataxana verin. 15-20 min adam bizdə oxumaq istəyir, amma bir yataxanamız yoxdur. Tələbənin mobilliyi gəlməlidir, universitetin reytingi qalxmalıdır. Əfsuslar olsun ki, edə bilmirik.
İqtisadçı Rövşən Ağayevin fikrincə, Azərbaycanda ötən 10 ildə ölkəyə gələn neft gəlirləri sanki havaya soruldu. Tələbə yataxanaları da əsas vəsait ayrılmalı, digər sahələr kimi yaddan çıxdı.
10 il böyük neft pulu olaraqdır ölkəmizdə. Yataxanasız, kirayə künclərdə yaşamağa məhkum, az təminatlı tələbələrimizə 3-5 tələbə kampus tikmək məmurların yadına da düşmədi. Amma yoxsul Gürcüstanda biri 900 min dollar olmaqla 3 dənə 4 mərtəbəli tələbə yataxanası tikilir və tezliklə istifadəyə veriləcək. Böyük neft pulları dövründə maksimum 500 milyon dollara hər dövlət universiteti üçün 3-4 belə yataxana binası tikmək olardı.
Universitet rəhbərliyi də, tələbələr də, rəsmilər də tələbə yataxanalarının tikilməsini zəruri sayır. Hələlik görünən odur ki, yeganə ümid yenidən neftin bahalaşmasınadır.
Bakı Dövlət Universitetinin yataxana problemindən reportajı dinlədiniz. Ancaq neftin qiyməti qalxanda ola bilər yataxana yenə yada düşməsin. Azadlıq Live-da günün sualına Azadlıq Radiosu.az saytında gələn cavabların necə bölündüyündən də bir neçə kəlmə deyək. Sual verədi ki, ilin sonuna 1 dollar neçə manat ola bilər? Gələn cavabların 25%-ində belə hesab edirlər ki, 1 manat 20 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə kimi olacaq ilin sonuna kimi dolların kursu. 1 manat yarımdan 2 manat arasına qədər 25%-də belə hesab eləyir. 2 manatı keçəcək, hətta belə fikirləşənlər var. Belə fikirləşənlər cavab verənlərin 25%-idir. Cavab verənlərin qalan 25%-i isə optimistdir. Onların fikrincə doların məzənnəsi ilin sonuna 1 manatdan az olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın devalvasiyasından sonra ev bazarında qiymət artımı proqnozlaşdırılırdı. Hazırda vəziyyət necədir? Daşınmaz əmlak bazarında hansı tendensiya hökm sürür? Qiymət azalır ya artır ya yerində sayır? Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanlının Azadlıq Radiosunun suallarına cavablarını təqdim edirik.
Ramil bəy, söhbətimizi əvvəlcə bu gün yayılan bir xəbərdən başlayaq. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi əmlak bazarı qiymətlərinə uyğun kütləvi qiymətləndirib. Bu nə deməkdir?
Qiymətləndirmə əslində belə deyək, mahiyyətcə daha çox əmlakın ümumi şəkildə reyestrinin aparılması və dəyərinin müəyyən olunması qaydalarını nəzərdə tutur. Burada söhbət belə deyək də ayrı-ayrı yaşayış məntəqələri üzrə şəhərlər, rayonlar, qəsəbələr və digər yaşayış məntəqələri üzrə əmlakların ümumi dəyərinin müəyyən olunmasıdır. Yəni, əvvəllər belə deyək ki, inventar dəyər mövcud idi və inventar dəyərlə bazar dəyəri arasında kifayət qədər ciddi fərqlər var idi və bu fərqlər nəticə etibarilə belə deyək də bazar dəyərinin müəyyən olunmasında ciddi qeyri-müəyyənliklər və problemlər yaradırdı. Bu artıq beynəlxalq praktikada, yəni bir sıra Avropa ölkələrində, keçmiş SSR zonasında isə yalnız Ribaltika ölkələrində mövcuddur kütləvi qiymətləndirmə. Kütləvi qiymətləndirmənin əsas üstünlüyü təbii ki, yaşayış məntəqələri üzrə bütün əmlak subyektlərinin uçotu, qeydiyyatı və onların müvafiq belə deyək də mövcud bazar dəyərinin, ədalətli bazar dəyərinin müəyyən olunmasını nəzərdə tutur.
Belə bir fikir uğurlanıb ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi zamanı əmlakın dəyərləndirilməsində kütləvi qiymətləndirmənin nəticələrindən istifadə olunacaq.
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, ipoteka kreditlərinin verilməsində kütləvi bu qiymətləndirmənin nəticələrinə istinad olunabilir. Xüsusilə Azərbaycan kimi unikal bir məkanda. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan bazarı Avropa bazarından fərqli olaraq o qədər də oturuşmuş bazar deyil. Burada Azərbaycanda əmlakın belə deyək də dəyərinin formalaşması və dəyişməsi tendensiyası sırf iqtisadi nəzəri prinsiplərə əsaslanmır. Burada müəyyən süni spekulyativ qərarlar bəzi hallarda rol oynayır. Eyni zamanda bazara kənar müdaxilələr əksər hallarda prosesə ciddi təsir göstərir.
Manatın devalvasiyasından sonra daşınmaz əmlak bazarında vəziyyət necədir? Qiymətlər qalxır ya yenir?
Manatın devalvasiyasından sonra qısa bir müddətdə bazarda manat ekvivalenti ilə çox kəskin qiymət artımları müşahidə olunmağa başladı. Amma hal-hazırda vəziyyət bu prosesdən, yəni devalvasiyadan əvvəlki vəziyyətə qayıdır. Yəni artıq müşahidələr göstərir ki, devalvasiyadan əvvəlki qiymətlər tədricən geri qayıdır. Yəni əmlakın dəyəri yenidən azalır. Bu da təbii bir hadisədir, çünki bu gün bazarda bir belə deyək də qeyri-müəyyən bir situasiya yaranıbdır. Faktiki olaraq alıcı problemi var və bu alıcı qıtlığın olması nəticəsində belə deyək də bazara müraciətlərin sayının azalması nəticəsində tələb kəskin şəkildə aşağı düşür və bu səbəbdən də təbii ki, qiymətin azalması meyilləri müşahidə olunmağa başlayır.
Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə bu son 2 ayda alqı-satqı vəziyyəti necədir? Çünki belə təhlillər vardır ki, manatın devalvasiyası nəticəsində bəzi şəxslər banklardan depozitlərini çəkib əmlak bazarına yönəlirlər.
Azalma müşahidə olur. Bu cür inzibati müdaxilələrdən, eyni zamanda bu cür belə deyək də, iqtisadi proseslərdən sonra tam olaraq bazarı müşahidə edib qiymət vermək üçün ən azı 3 ay vaxt lazımdır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, daşınmaz əmlak bazarında orta ekspozisiya, əmlakın orta ekspozisiya müddəti təqribən 105 gündən çoxdur. Bu da 3 aydan da artıq vaxt deməkdir. Buna görə də satışa çıxarılan əmlakın sadəcə bazara təklif olunduğu dəyəri əsas götürüb bazarı təhlil edib nəticəyə gəlmək düzgün deyil. Onun bilavasitə satış qiymətdir. Yəni, real ədalətli bazar dəyərini əsas götürüb konkret nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt lazımdır. O ki, qaldı sizin sualınızın konkret o sonuncu hissəsində hər şey qiymət hansı şəkildədir, artırma azalımı. Alıcı sayı çox kəskin şəkildə ötən iki göstəricilərlə müqayisədə aşağı düşübdür, yəni alıcıların sayı azalıbdır. Eyni zamanda ipoteka kreditləşməsində də çox ciddi problemlər var, yəni ipoteka üçün müraciət edənlərin sayında da azalmalar müşahidə olunur.
Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanlı deyir. Bəs çıxış yolu nədədir? İzvestiya qəzeti çox maraqlı bir məsələni qaldırır. Aprelin ortalarından Moskva kilsələrində fermerlərə və ixalın yerli məhsullarla əvəz olunmasına kömək duaları oxunacaq. İzvestiya qəzeti bunu Rusiya Pravoslav Kilsəsinin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinə istinadla yazıb. Bu mövzuda dua çoxlarına qəribə görünə bilər, ancaq Moskvada artıq mart ayından ipotekanı dollarından götürənlərə kömək duaları oxunur. Kilsədə iqtisadi məzmunda dua düz bir saat davam eləyir. Yeni mövzuda dualar da elə bir saat olacaq. Göründüyü kimi ümid yalnız Allaha qalır. Reuters agentliyinin məlumatına görə isə 27 yaşlı ana Facebookda öz blogunun populyarlığını artırmaq üçün 5 yaşlı oğlunu öldürməkdə günahkar bilinib, ona 20 il həbs cəzası kəsilib. Reuters agentliyinin məlumatına görə Lacey Spears Facebookda oğlunun xəstəliyi haqda Garnet'in səyahəti adlı blog yazırmış. Ancaq prokuror Dorin Lloyd bildirib ki, 5 yaşlı Garnet xəstə deyildi, tamamilə sağlam idi. Onu xəstə kimi anası qələmə verirdi və ona ölümcül duz dozaları verirmiş ki, bundan blog yaza bilsin və xəstə oğlunun şəkillərini bloga qoya bilsin. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin, tiyanı bağlasın, bizi tökçülə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətlər fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Salam hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Amnesty International Ukraynada separatçıların törədikləri qətilləri təsdiq edib. Əfqanistanda Taliban məhkəmə binasına hücum edib. İranın hərbi dəniz donanması İran körfəzindədir. İndi isə daha ətraflı. İnsan haqları qrupu Amnesty International Ukraynanın şərqində Rusiya tərəfdarı silahlı qrupların edam tərzi qətl törətdikləri barədə sübutların olduğunu bildirib. Qrup Ukrayna münaqişəsində insan haqları pozuntularının cavabdehliyinin daşınmasına çağırıb. Amnesty International dəlillərin şərqi Ukraynada insan haqları böhranının artdığının göstəricisi olduğunu bildirib. Orada son ildir Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələri ilə döyüşür. Amnesty deyir ki, onlar Ukrayna əskəri İhor Baranovskinin Rusiyapərəst üsyançılar tərəfindən ələ keçirilib, sorğulandığı video görüntünü nəzərdən keçirib. Amnesty İhorun daha sonra əsirlikdə qətlə yetirildiyini bildirir. İnsan haqları qrupu həmçinin bildirib ki, əməkdaşları əsirliyi qeydə alan videoları və digər 3 Ukraynalı əskərin cəsədlərinin şəkillərini görüblər. Onlar bildirib ki, baş və bədənlərinin üst nahiyələrində güllə delikləri olan cəsədlər Donetskda morqda saxlanılır. Əskərlər Rusiya pərəst qüvvələr tərəfindən fevralın 12-si ilə 18-i arası Debalsevada ələ keçirilib. Əfqanistanın şimalında hərbi üniforma geymiş Taliban yaraqlıları avtomat silahlarla məhkəmə binasına hücum edib. Hadisə zamanı 5 nəfər həlak olub, 30 adam yaralanıb. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri hücumdan az sonra Balx vilayətinin paytaxtı Məzari Şərif şəhərində yerləşən məhkəmə binasını mühasirəyə alıb. Yerli rəsmilər bildirib ki, tərəflər arasında atışma davam edir. Şəhər xəstəxanasının baş həkimi xəstəxanaya 5 cəsəd gətirildiyini və 25 yaralının müalicə olduğunu deyib. Bəzi xəbər agentlikləri 10 nəfərin öldüyünü bildirib. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında 5 hücumçudan 3-ünün təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürüldüyü deyilir. İranın hərbi dəniz donanmasının İran körfəzinin Yəmən sahilləri yaxınlığına göndərilməsi xəbərindən sonra Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry İranın Yəməndəki şiələrə dəstək verməsində narahat olduğunu bildirib. İranın pres televiziyasının çərşənbə günü yaydığı məlumatda deyilib ki, İran hərbi gəmilərini Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə Huti üsyançılarına qarşı hava kampaniyasından həyata keçirdiyi Yəmən yaxınlığına göndərib. Admiralı Həbibullah Səyyari deyib ki, hərbi donanmanın körfəzə göndərilməsinin səbəbi İranın su zolağında təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. PBS News-a müsahibəsi zamanı cənab Kerry Birləşmiş Ştatların üsyançıları silahla təmin etməsini və bu ölkədən hər həftə Yəmənə gələn təyyarələrin sayı da daxil edilməklə İranın üsyançılara yardımını yaxından izlədiyini bildirib. İran prezidenti Həsən Ruhani bugün televiziya ilə müraciəti zamanı Yəməndəki hava hücumlarının səhv addım olduğunu və heç bir nailiyyət əldə edilməyəcəyini deyib. İran prezidenti atəşkəsə çağırıb. Cövfət Saynayevin məhkəmə prosesinə fasilə verilib. Boston Marafonun hücumçusu Cövfət Saynayev 30 maddə üzrə günahkar tanındıqdan sonra Münsiflər Məhkəməsi bir neçə günlük tətilə çıxıb. İttihamların 17-si onun ölüm cəzasına məhkum edilməsinə yol aça bilər. Məhkəmə gələn həftə davam etdiriləcək. Münsiflər Məhkəməsinin üzvlərinin yekdilliklə Saynayevin ölüm cəzasına məhkum edilməsinə səs verəcəyi gözlənilir. Saynayevin vəkilləri 21 yaşlı müttəhimin qardaşı Tamerlana 2013-cü il Boston marafonu zamanı 3 adamın ölümü 264 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən hücumda yardım etdiyini qəbul edib. Vəkillərin Cövfərin böyük qardaşı Tamerlanın təsiri altına düşdüyünə dair iddiası məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyib. Əli Xameneyi İranın nüvə proqramına dair razılıq yekunlaşdırılmayıb deyib. İranın Ali Ruhani rəhbəri qərb ilə əldə olunan nüvə proqramı razılaşmasının yekun razılıq olmadığını vurğulayıb. Ayətullah Əli Xameneyi deyib ki, o bunun nə lehinə, nə də əleyhinədir. Ruhani lider razılaşmanın icbari olmadığını bildirib. Lakin İranın nüfuzlu rəsmisi bildirib ki, o danışıqları dəstəkləməkdə davam edəcək və İranın şərəf və ləyaqətini qoruyacaq bütün kompromislərə açıq olduğunu deyib. Tehran və Vaşinqtonun İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvi də daxil olmaqla bir sıra əsas məqamlarla bağlı fərqli baxışlara malikdir. İran prezidenti Həsən Ruhani bildirib ki, beynəlxalq sanksiyaların hamısı ləğv edilməsə, Tehran heç bir yekun razılığı qəbul etməyəcək. İran və Qərb iyun ayının 30-nədək fikir ayrılıqlarını həll etməlidir. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz də Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək. The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Marihuana toxumlarına növbələr rock konsertləri ilə belə müqayisə edilə bilməz. 47 ildir marihuana çəkdiyini deyən Pat Thompson digərləri kimi buraya bir məqsədlə gəlib.
Çəkməyə icazə aldıq, amma onu almaq mümkün deyil.
Marihuananın qanunləşməsinə Adam Edinger'in rəhbərliyi etdiyi Columbia mahalı DC-nin narkotik proqramı təşəbbüsü yol açıb.
We need to have places to go. This whole block.
Kampaniyanın üzvü Pancho Popcorn deyir ki, toxumların mübadiləsinin legallaşdırılması insanlara marihuana yetişdirmək imkanı yarada bilər. İnsanların narkotikləri qaçaqmalçılardan almalarını istəmirlər. Onda onlara özlərinin yetişdirməsi üçün imkan yaradılmalıdır. Lidio Arayes özü çəkməsə də toxumlar gətirib. Ona bu toxumları Colorado-da qonaq olarkən dostu verib. Bu ştatda marihuana almaq qanunidir.
O dedi ki, Vaşinqtonda marihuananın legallaşacağına ümid etdiyini deyərək, toxumları mənə verdi.
5 il əvvəl xəstələr üçün marihuana icazəsi verilib. Jason Drohorn diabetlə mübarizə üçün marihuana çəkdiyini deyir. O, narkotikləri almaqdansa yetişdirməyin sərfəli olduğunu düşünür.
Problemləri həll etməsə də heç olmasa bu xronik xəstəliklə bağlı narahatlığı götürür.
Toxumların mübadiləsini aparanların çoxu üzlərinin göstərilməsini istəmir. Lawrence Thomas artıq bir müddətdir ki, marihuana yetişdirdiyini deyir.
Bitkilər qayğı tələb edir. Əgər qayğı kessinizsə, bu çətin olmayacaq. Əks təqdirdə həm pulunuz, həm də vaxtınız hədər gedəcək.
Narkotik Siyasət Birliyinin siyasət meneciri Malik Burnus'un dediyinə görə, toxum ticarəti uzun müddətdir gözlənilirdi.
Təbii ki, marihuana almaq istəyənlər üçün marketlər təsis edilməlidir. Amma hələlik əlimizdəki ilə qane oluruq.
Bu ümidlərin Amerikanın bütün ştatlarında gerçəkləşəcəyi düşünülsə də, federal qanunlara görə marihuana hələ də qeyri-qanunidir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Shanti Thomas'a ikinci dərəcəli döş xərçəngi diaqnozu qoyulanda o özünü tamamilə itirmişdi. Ağlıma gələn ilk fikir bu oldu ki, mən öləcəyim. Düzgün müalicə alan bir çox qadın bu xəstəliyin qarşısını ala bilib. Lakin həkimlər üçün 50-dən çox dərmanın arasından hansının sağaldacağını bilib seçmək çox çətindir. Başqa bir problem də var. Xərçəngin qarşısını alan dərmanların tərkibində zəhərli maddə çox yüksəkdir. Hazırda xərçəngə qarşı düzgün dərmanı müəyyənləşdirmək tapmaca oyunu kimidir. Vanderbilt Universitetinin alimləri şiş əmələ gətirən hissəciklərə qarşı organoid adlanan lazerdən istifadə edir. Araşdırmaçı Alex Walsh Skype vasitəsilə danışır. Organoidlər şişin çox kiçik hissəcikləridir ki, biz onları petri qablarında yetişdirdik və onların diametri 100-dən 300-ə qədər mikrometr olur. onlara kollagen geli verilən zaman xərçəng hüceyrələri insan orqanizmində olduğu kimi böyüyür. Onlar təbii fluorescentdirlər. Belə ki, alimlər xərçəngə qarşı dərmandan istifadə edərkən, bu dərmanın fluorescentə nə dərəcədə təsir etdiyinin şahidi ola bilirlər. Professor Melissa Scala aparıcı alimlərdən biridir. Bizim məqsədimiz səmərəsiz müalicə üsullarını ləğv edərək ən effektiv dərmanları üzə çıxarmaqdır. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd döş xərçəngi olan xəstələrin müalicəsidir. Biz döş xərçəngi olan xəstələrin çoxunun ilk dəfə müalicəyə müsbət reaksiyasını görürük. Melissa Scala deyir ki, növbəti addım xəstə üçün hansı dərmanların işləyəcəyini düzgün proqnozlaşdırmaqdır. Ümid var ki, hazırda üzərində işlənilən terapiya üsulu 5-10 ilə praktikaya qoyulsun. Bu isə o deməkdir ki, Santi Thomas kimi xəstələr diaqnozlarının avtomatik ölüm hökmü olduğunu düşünməyəcəklər.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə günədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Amerikalı müsəlman kimi böyüyən Sally Ayad yaxın şəhərdəki siyasi problemlərdən təsirlənməyib. Biz böyüyəndə xaricdə baş verən hadisələr, xəbərlərlə maraqlanmırdıq və bizdən bu hadisələri qınayıb və ya haqq qazandırmağımızı istəmirdilər. Şimali Karolinanın Raleigh şəhərində yerləşən məsciddə və ölkənin digər hissələrindəki müsəlmanlar üçün də bu belə olub. Lakin hazırda çoxu başqalarının onları potensial terrorçu kimi qiymətləndirdiklərini düşünür. 2001-ci ildə baş verən terror hücumlarından sonra diqqət Amerikalı müsəlmanlarına yönəlib. Lakin nüfuzlu bir tədqiqat bu diqqətin lüzumsuz olduğunu göstərir. Tədqiqatçı Charles Kurzman bu zaman ərzində siyasi zorakılıq törədən və ya bunu etməyi planlaşdıran müsəlmanların sayını hesablayıb.
Biz terrorizmlə məşğul olan və ya terrorizm səbəbindən həbs olunan 250-yə yaxın insanı müəyyən etmişik.
250 nəfər çox görsənsə də, bu rəqəm ölkədə yaşayan 3 milyonluq müsəlman əhalinin çox cüzi bir qismidir. Siyahiyə Boston marafonu terrorundan Cəfər Çəmnayev, Fort Hood hərbi bazasındakı silahlı hücumu həyata keçirən Nidal Həsən və Suriyadakı yaralılara qoşulmağa çalışan Somali Amerikası Əbdürrəhman Məhəmməd daxildir. Amerikalı müsəlmanlar tərəfindən həyata keçirilən terror hücumları zamanı ölənlərin sayı 50 nəfərdir. Kurzman bu rəqəmin digər statistikalarla müqayisədə az olduğunu deyir.
11 sentyabr hadisələrindən sonra Birləşmiş Ştatlarda 250 min cinayət işlənib.
Eyni zamanda terror təhlükəsinə ayrılan diqqətə görə avtoqəzalar və oldu silahların mövcudluğu kimi ictimai təhlükəsizlik məsələlərinə daha az diqqət yetirilir.
No religion is responsible for terrorism. People are responsible for violence and terrorism.
Prezident Barack Obama bu yaxınlarda keçirilən zorakı ekstremizmə qarşı mübarizə adlı samitdə radikallaşma barədə danışıb. Lakin ölkə daxili terrorizm eksperti David Shanzer deyir ki, samitdə həm ölkə daxili, həm də xarici təhlükə müzakirə olunmamalı idi.
Bunları bir araya gətirərək biz bu iki təhlükəni birləşdiririk və Amerikalılarda elə his yaranır ki, xaricdə baş verən dəhşətli hadisələrlə Birləşmiş Ştatlarda terrorizmlə məşğul olan insanların həcmi eynidir. Amma bu belə deyil.
When that's just really not the case.
Polis həllədə fevral ayında Şimali Karolinada 3 müsəlman tələbənin qətlinin dini ali seçkilik zəmində olub-olmadığını araşdırır. Hər bir halda 11 sentyabr hadisələrindən bəri bir çox müsəlman özünü təzyiq altında hiss edir.
hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Amnesty International Ukraynada separatçıların törədikləri qətilləri təsdiq edib. Əfqanistanda Taliban məhkəmə binasına hücum edib. İranın hərbi dəniz donanması İran körfəzindədir. İndi isə daha ətraflı. İnsan haqları qrupu Amnesty International Ukraynanın şərqində Rusiya tərəfdarı silahlı qrupların edam tərzi qətl törətdikləri barədə sübutların olduğunu bildirib. Qrup Ukrayna münaqişəsində insan haqları pozuntularının cavabdehliyinin daşınmasına çağırıb. Amnesty International dəlillərin şərqi Ukraynada insan haqları böhranının artdığının göstəricisi olduğunu bildirib. Orada son ildir Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələri ilə döyüşür. Amnesty deyir ki, onlar Ukrayna əsgəri İhor Baranovskinin Rusiyapərəst üsyançılar tərəfindən ələ keçirilib, sorğulandığı video görüntünü nəzərdən keçirib. Amnesty İhorun daha sonra əsirlikdə qətlə yetirildiyini bildirir. İnsan haqları qrupu həmçinin bildirib ki, əməkdaşları əsirliyi qeydə alan videoları və digər 3 Ukraynalı əsgərin cəsədlərinin şəkillərini görüblər. Onlar bildirib ki, baş və bədənlərinin üst nahiyələrində güllə delikləri olan cəsədlər Donetskda morqda saxlanılır. Əsgərlər Rusiya pərəst qüvvələr tərəfindən fevralın 12-si ilə 18-i arası Debalsevada ələ keçirilib. Əfqanistanın şimalında hərbi uniforma geymiş Taliban yaraqlıları avtomat silahlarla məhkəmə binasına hücum edib. Hadisə zamanı 5 nəfər həlak olub, 30 adam yaralanıb. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri hücumdan az sonra Balx vilayətinin paytaxtı Məzar-ı Şərif şəhərində yerləşən məhkəmə binasını mühasirəyə alıb. Yerli rəsmilər bildirib ki, tərəflər arasında atışma davam edir. Şəhər xəstəxanasının baş həkimi xəstəxanaya 5 cəsəd gətirildiyini və 25 yaralının müalicə olduğunu deyib. Bəzi xəbər agentlikləri 10 nəfərin öldüyünü bildirib. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında 5 hücumçudan 3-ünün təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürüldüyü deyilir. İranın hərbi dəniz donanmasının İran körfəzinin Yəmən sahilləri yaxınlığına göndərilməsi xəbərindən sonra Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry İranın Yəməndəki şiələrə dəstək verməsində narahat olduğunu bildirib. İranın pres televiziyasının çərşənbə günü yaydığı məlumatda deyilib ki, İran hərbi gəmilərini Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə Huti üsyançılarına qarşı hava kampaniyasından həyata keçirdiyi Yəmən yaxınlığına göndərib. Admiralı Həbibullah Səyyari deyib ki, hərbi donanmanın körfəzə göndərilməsinin səbəbi İranın su zolağında təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. PBS News-a müsahibəsi zamanı cənab Kerry Birləşmiş Ştatların üsyançıları silahla təmin etməsini və bu ölkədən hər həftə Yəmənə gələn təyyarələrin sayı da daxil edilməklə İranın üsyançılara yardımını yaxından izlədiyini bildirib. İran prezidenti Həsən Ruhani bugün televiziya ilə müraciəti zamanı Yəməndəki hava hücumlarının səhv addım olduğunu və heç bir nailiyyət əldə edilməyəcəyini deyib. İran prezidenti atəşkəsə çağırıb. Cövfət Saynayevin məhkəmə prosesinə fasilə verilib. Boston Marafonun hücumçusu Cövfət Saynayev 30 maddə üzrə günahkar tanındıqdan sonra Münsiflər Məhkəməsi bir neçə günlük tətilə çıxıb. İttihamların 17-si onun ölüm cəzasına məhkum edilməsinə yol aça bilər. Məhkəmə gələn həftə davam etdiriləcək. Münsiflər Məhkəməsinin üzvlərinin yekdilliklə Saynayevin ölüm cəzasına məhkum edilməsinə səs verəcəyi gözlənilir. Saynayevin vəkilləri 21 yaşlı müttəhimin qardaşı Tamerlana 2013-cü il Boston marafonu zamanı 3 adamın ölümü 264 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən hücumda yardım etdiyini qəbul edib. Vəkillərin Cövfərin böyük qardaşı Tamerlanın təsiri altına düşdüyünə dair iddiası məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyib. Əli Xameneyi İranın nüvə proqramına dair razılıq yekunlaşdırılmayıb deyib. İranın Ali Ruhani rəhbəri qərb ilə əldə olunan nüvə proqramın razılaşmasının yekun razılıq olmadığını vurğulayıb. Ayətullah Əli Xameneyi deyib ki, o bunun nə lehinə, nə də əleyhinədir. Ruhani lider razılaşmanın icbari olmadığını bildirib. Lakin İranın nüfuzlu rəsmisi bildirib ki, o danışıqları dəstəkləməkdə davam edəcək və İranın şərəf və ləyaqətini qoruyacaq bütün kompromislərə açıq olduğunu deyib. Tehran və Vaşinqtonun İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvi də daxil olmaqla bir sıra əsas məqamlarla bağlı fərqli baxışlara malikdir. İran prezidenti Həsən Ruhani bildirib ki, beynəlxalq sanksiyaların hamısı ləğv edilməsə, Tehran heç bir yekun razılığı qəbul etməyəcək. İran və Qərb iyun ayının 30-nədək fikir ayrılıqlarını həll etməlidir. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək. The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Marihuana toxumlarına növbələr rock konsertləri ilə belə müqayisə edilə bilməz. 47 ildir marihuana çəkdiyini deyən Pat Thompson digərləri kimi buraya bir məqsədlə gəlib.
Çəkməyə icazə aldıq, amma onu almaq mümkün deyil.
Marihuananın qanunləşməsinə Adam Edinger'in rəhbərliyi etdiyi Columbia mahalı DC-nin narkotik proqramı təşəbbüsü yol açıb.
We need to have places to go. This whole block.
Kampaniyanın üzvü Pancho Popcorn deyir ki, toxumların mübadiləsinin legallaşdırılması insanlara marihuana yetişdirmək imkanı yarada bilər. İnsanların narkotikləri qaçaqmalçılardan almalarını istəmirlər. Onda onlara özlərinin yetişdirməsi üçün imkan yaradılmalıdır. Lidio Arais özü çəkməsə də toxumlar gətirib. Ona bu toxumları Colorado-da qonaq olarkən dostu verib. Bu ştatda marihuana almaq qanunidir.
O dedi ki, Vaşinqtonda marihuananın legallaşacağına ümid etdiyini deyərək, toxumları mənə verdi.
5 il əvvəl xəstələr üçün marihuana icazəsi verilib. Jason Drohorn diabetlə mübarizə üçün marihuana çəkdiyini deyir. O, narkotikləri almaqdansa yetişdirməyin sərfəli olduğunu düşünür.
Problemləri həll etməsə də heç olmasa bu xronikli xəstəliklə bağlı narahatlığı götürür.
Toxumların mübadiləsini aparanların çoxu üzlərinin göstərilməsini istəmir. Lawrence Thomas artıq bir müddətdir ki, marihuana yetişdirdiyini deyir.
Bitkilər qayğı tələb edir. Əgər qayğı keçsinizsə, bu çətin olmayacaq. Əks təqdirdə həm pulunuz, həm də vaxtınız hədər gedəcək.
Narkotik Siyasət Birliyinin siyasət meneciri Malik Burnus'un dediyinə görə, toxum ticarəti uzun müddətdir gözlənilirdi.
Təbii ki, marihuana almaq istəyənlər üçün marketlər təsis edilməlidir. Amma hələlik əlimizdəki ilə qane oluruq.
Bu ümidlərin Amerikanın bütün ştatlarında gerçəkləşəcəyi düşünülsə də, federal qanunlara görə marihuana hələ də qeyri-qanunidir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Şanti Thomas'a ikinci dərəcəli döş xərçəngi diaqnozu qoyulanda o özünü tamamilə itirmişdi. Ağlıma gələn ilk fikir bu oldu ki, mən öləcəyim. Düzgün müalicə alan bir çox qadın bu xəstəliyin qarşısını ala bilib. Lakin həkimlər üçün 50-dən çox dərmanın arasından hansının sağaldacağını bilib seçmək çox çətindir. Başqa bir problem də var. Xərçəngin qarşısını alan dərmanların tərkibində zəhərli maddə çox yüksəkdir. Hazırda xərçəngə qarşı düzgün dərmanı müəyyənləşdirmək tapmaca oyunu kimidir. Vanderbilt Universitetinin alimləri şiş əmələ gətirən hissəciklərə qarşı organoid adlanan lazerdən istifadə edir. Araşdırmaçı Alex Walsh Skype vasitəsilə danışır. Organoidlər şişin çox kiçik hissəcikləridir ki, biz onları petri qablarında yetişdiririk və onların diametri 100-dən 300-ə qədər mikrometr olur. onlara kollagen geli verilən zaman xərçək hüceyrələri insan orqanizmində olduğu kimi böyüyür. Onlar təbii fluorescentdirlər. Belə ki, alimlər xərçəngə qarşı dərmandan istifadə edərkən, bu dərmanın fluorescentə nə dərəcədə təsir etdiyinin şahidi ola bilirlər. Professor Melissa Scala aparıcı alimlərdən biridir. Bizim məqsədimiz səmərəsiz müalicə üsullarını ləğv edərək ən effektiv dərmanları üzə çıxarmaqdır. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd döş xərçəngi olan xəstələrin müalicəsidir. Biz döş xərçəngi olan xəstələrin çoxunun ilk dəfə müalicəyə müsbət reaksiyasını görürük. Melissa Scala deyir ki, növbəti addım xəstə üçün hansı dərmanların işləyəcəyini düzgün proqnozlaşdırmaqdır. Ümid var ki, hazırda üzərində işlənilən terapiya üsulu 5-10 ilə praktikaya qoyulsun. Bu isə o deməkdir ki, Santi Thomas kimi xəstələr diaqnozlarının avtomatik ölüm hökmü olduğunu düşünməyəcəklər.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə günədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Amerikalı müsəlman kimi böyüyən Sally Ayad yaxın şərqdəki siyasi problemlərdən təsirlənməyib. Biz böyüyəndə xaricdə baş verən hadisələr, xəbərlərlə maraqlanmırdıq və bizdən bu hadisələri qınayıb və ya haqq qazandırmağımızı istəmirdilər. Şimali Karolinanın Raleigh şəhərində yerləşən məsciddə və ölkənin digər hissələrindəki müsəlmanlar üçün də bu belə olub. Lakin hazırda çoxu başqalarının onları potensial terrorçu kimi qiymətləndirdiklərini düşünür. 2001-ci ildə baş verən terror hücumlarından sonra diqqət Amerikalı müsəlmanlarına yönəlib. Lakin nüfuzlu bir tədqiqat bu diqqətin lüzumsuz olduğunu göstərir. Tədqiqatçı Charles Kurzman bu zaman ərzində siyasi zorakılıq törədən və ya bunu etməyi planlaşdıran müsəlmanların sayını hesablayıb.
Biz terrorizmlə məşğul olan və ya terrorizm səbəbindən həbs olunan 250-yə yaxın insanı müəyyən etmişik.
250 nəfər çox görsənsə də, bu rəqəm ölkədə yaşayan 3 milyonluq müsəlman əhalinin çox cüzi bir qismidir. Siyahiyə Boston marafonu terrorundan Cəfər Cənayev, Fort Hood hərbi bazasındakı silahlı hücumu həyata keçirən Nidal Həsən və Suriyadakı yaralıqlara qoşulmağa çalışan Somali Amerikası Əbdürrəhman Məhəmməd daxildir. Amerikalı müsəlmanlar tərəfindən həyata keçirilən terror hücumları zamanı ölənlərin sayı 50 nəfərdir. Kurzman bu rəqəmin digər statistikalarla müqayisədə az olduğunu deyir.
11 sentyabr hadisələrindən sonra Birləşmiş Ştatlarda 250 min cinayət işlənib.
Eyni zamanda terror təhlükəsinə ayrılan diqqətə görə avtoqəzalar və oldu silahların mövcudluğu kimi ictimai təhlükəsizlik məsələlərinə daha az diqqət yetirilir. Prezident Barack Obama bu yaxınlarda keçirilən zoraki ekstremizmə qarşı mübarizə adlı sammitdə radikallaşma barədə danışıb. Lakin ölkə daxili terrorizm eksperti David Shanzer deyir ki, sammitdə həm ölkə daxili, həm də xarici təhlükə müzakirə olunmamalı idi.
Bunları bir araya gətirərək biz bu iki təhlükəni birləşdiririk və Amerikalılarda elə hiss yaranır ki, xaricdə baş verən dəhşətli hadisələrlə Birləşmiş Ştatlarda terrorizmlə məşğul olan insanların həcmi eynidir. Amma bu belə deyil.
Polis hələ də fevral ayında Şimali Karolinada 3 müsəlman tələbənin qətlinin dini ali seçkilik zəmində olub-olmadığını araşdırır. Hər bir halda 11 sentyabr hadisələrindən bəri bir çox müsəlman özünü təzyiq altında hiss edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 3 günə dollar 0,2% bahalaşıb, valyuta dəyişmə məntəqələrində canlanma. Bakı Dövlət Universitetinin yeni yataqxanalarının tikintisi nə yerdə qaldı? Bakıda kardon qutuda küçədə uşaq tapılıb, atılan uşaqlar problemi varmı? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün 1 dollar Bakıda 1 manat 5 qəpik həddini keçdi. Bu, aprelin 6-sındakı qiymətdən 0,2% çoxdur. Müxbirimiz valyuta dəyişmə məntəqələrinə baş çəkib, sakinlərlə, ekspertlərlə danışıb.
106 manat alışdı, 107 manat satış. Hətta 106 manat 50 qəpik də alışdı, 106 manat 70 qəpik də alışdı.
Valyuta dəyişmə məntəqəsinin satıcısı Vüqar Əliyev alış-satış lövhəsindəki rəqəmləri dəyişir. Deyir ki, aprelin 8-də və 7-sində 1 dollar aprelin 6-sındakı qiymətə nisbətən bağlaşanda həm məntəqə sahibləri, həm də müştərilər arasında təşviş yaranıb. Baxmayaraq ki, aprelin 9-unda dolların məzənnəsində bahalaşma yox, cüzi ucuzlaşma var. Yenə də təşviş qalır.
Yuxarıya doğru gedir. Belə ən çox sinyaliyyən başlayır. Satırıq, səhər tezdən gəlir, 20 qəpikdə tutalım baxadır. Ucudan biz ziyanını qarşılayırıq. Alanlar çox.
Mərkəzi Bankın məzənnəsinə görə aprelin 9-unda 1 ABŞ dolları 1 manat 0,5 qəpikdir. Bakının əksər valyuta dəyişmə məntəqələrində 100 dollar 106 manata alınır, 107 manat 20 qəpiyə satılır. Bəzilərində 100 dolların 105 manat 20 qəpiyə alınıb, 107 manat 30 qəpiyə satıldığı göstərilir. Bəzi valyuta dəyişmə məntəqələrində isə ümumiyyətlə alqı-satqı yox idi. Valyuta əlverçiləri deyir ki, fevralın 21-də manatın kəskin ucuzlaşmasından sonra gözləri qorxub. İndi dollardakı kiçik artımlar ikinci güclü devalvasiya narahatlığı yaradır, elə müştərilər də narahatdır.
Manat ucuzlaşmağı ilə ən çox qiymət artımına təsirlədi siqaretdə. Maaş qalxmadıqca, sözmək istəyirsə, əvvəl məsələn biz ayda 300 manat xərcləyirdiksə, 310 manat xərcləyirik. Kredit var, çox da böyük məbləğ deyildi. Ayda 124 dollar ödəyirdik, bu da 100 manat idi. Köhnə məzənnə ilə 100 manat idi. İndi haricinə elə 136 manat ödəməli. 36 manat ayda artıq ödəyirik. Bu da artıqsa bir 300 manat, 360 manat on ayımıza göz təsir elədi. 1 manat belə evdə məsələn əski olanda göstərsimiz evə təsirli idi. Bunun çünki ailə büdcəsinə təsir elədi. İkinci iş tapım mı, nə edim ki, ödəsin də.
Mənim qardaşım indi evdə bizdə manatlardaydı. Bu indi deyir ki, mənim gələni bəlkə biz keçirək dollara. Çünki dolları qalxıb.
Qalxmaq var, arasında qəpik-qəpik qaldırıblar. Çox şeydə var. Başda 34% ziyandır da. Hər bir sahədə.
Son günlər iqtisadçılar arasında da ikinci devalvasiya olacağı haqqında fikirlər artıb. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, indi çox həssas dövrdür və bütün nəzərlər Mərkəzi Banka dikilib. Manatın taleyi ilə bağlı hər hansı fikir bazara təsir göstərir.
Devalvasiyadan sonra xeyli sabitlik yaranmışdı bazarda. Valyuta dəyişmə məntəqələri dolları rahat dəyişirdi. Son 2-3 gündə biz müşahidə edirik bazarda panik bir vəziyyət yaranıb. Əhali kütləvi şəkildə dollar alışına başlayır. Ən narahatlıq doğru məqam odur ki, valyuta dəyişmə məntəqələri bu tələbatı ödəyə bilmirlər və bağlamaq məcburiyyətində qalırlar. Bu da panikanı daha da alovlandırır. Fikirlər dolaşır ki, devalvasiya ola bilər. Bununla müqayisədə bugün cüzi də olsa bir bahalanma yəni müşahidə edir, rəsmi məzənnədə. Mən bunu müvəqqət hesab edirəm. Düşünürəm ki, manatın ucuzlaşması davam edəcək. Neft qədər ki, bahalaşmayıb, 3 dollar həddini keçməyib, manat daim təzyiq altında olacaq.
Mərkəzi Bank aprelin 8-də dolların məzənnəsinin artmasının manatın növbəti devalvasiya ilə bağlı olmadığı haqqında bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu manat məzənnəsinin valyuta səbəti dollar və avro arasında formalaşmasının nəticəsidir. Avronun məzənnəsinin azalması dolların məzənəsinin artmasına gətirib çıxarıb. Yəni manat dollara qarşı müəyyən günlərdə bahalaşa, müəyyən günlərdə isə ucuzlaşa bilər. İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, əgər neftin qiyməti 50 dollardan aşağı 30-40 dollar olarsa, ikinci devalvasiya qaçılmaz olacaq, manat 20-30% ucuzlaşa bilər. Onun fikrincə, hökumət payızda keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər ikinci devalvasiyanın qarşısını almağa çalışacaq.
Bakıda yenə də dollar manat məzənnəsi ətrafında bir canlanma müşahidə olunur. Manatın məzənnəsi düşür. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bugünlərdə Bakıda kardon qutuda küçədə uşaq tapılıb. Onu küçəyə atanlar bəlkə də imkansızlıqdan atır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugünlərdə Bakıda kardon qutuda küçədə uşaq tapıldı. Bu son bir ayda ikinci tapılan belə uşaqdır. Oktyabr ayında da Bakıda belə uşaq tapılmışdı. Ancaq həmin uşağı xilas etmək mümkün olmadı. Uşaqları niyə atırlar? Bəlkə nigahdan kənar doğulan uşaqlar problemi var. 2013-cü ildə Azərbaycanda rəsmi qeydə alınmamış nigahda olan 15-29 yaşlı qadınlar tərəfindən 20.283 uşaq doğulub və yaxud məktəbli qızların ana olması problemi var. 2013-cü ildə Azərbaycanda 15-17 yaşlı qızlar tərəfindən 2855 uşaq dünyaya gətirilib. Ya bəlkə əvvəldə dediyimiz kimi problem imkansızlıqdadır.
Aprelin 8-də polis əməkdaşları Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində karton qutunun içərisində təzəcə doğulmuş oğlan uşağı tapıblar. Sahibsiz uşaq Suraxanı rayonundakı xəstəxanalardan birinə gətirilib, oradan da 2 saylı klinik xəstəxanaya təhvil verilib. UNESCO-nun məlumatına görə hazırda o reanimasiya şöbəsində həkim nəzarəti altındadır. Bu hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Kimi valideynləri məsuliyyətsizlikdə günahlandırır, kimi cəmiyyəti, kimi də hökuməti. Çünki əvvəllər də buna bənzər hallar az olmayıb. Elə təkcə son bir ayda bu üçüncü belə hadisədir. Bundan əvvəl zibil qabından tapılan uşaqların biri xəstəxanaya təhvil verilib, digəri isə ölü aşkarlanıb. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu cür atılan uşaqların əksəriyyəti nigahdan kənar, gizli ailə münasibətləri nəticəsində doğulanlardır. Bu valideynlər ictimai qınaqdan, biabır olmaqdan qorxaraq doğma uşaqlarını taleyin ümidinə buraxmağa məcbur olurlar. Ən yaxşı halda uşaq evlərində böyüyəcək uşaqların gələcəyi də sual altındadır. Bəzi mütəxəssislər də hesab edir ki, dövlət himayəsində böyüyən uşaqların cəmiyyətə adaptasiya olunması üçün hökumət ciddi konsepsiyası yoxdur. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova bildirir ki, uşaqların atılmasında valideynlərin maddi imkansızlığı da rol oynayır.
Həqiqətən də bugün Azərbaycanda həm küçə uşaqların sayı artır, kimsə dilənçiliklə məşğul olur, kimsə avtomobilləri silir və s. və bunlar narkomanlıq məsələsinə çox meylli olurlar. Atılan uşaqlar arasında körpə uşaqlar da olur. Uşaq dünyaya gətirirlər və məcbur olurlar ki, atsınlar küçəyə və burada səbəblər müxtəlif olur. Məsələn, elə ailələr olur ki, fikirləşirlər ki, uşağa baxa bilməyəcəklər, yəni maddi tərəfdən çətinliklər olur və yaxud da ki, planlaşdırılmayan bir hamiləlik olur. Fikirləşir ki, mən valideynlərim bilsə və yaxud da ki, qohumlarım bilsə ki, bu uşaq dünyaya gətirmişəm, müxtəlif problemlər ola bilər. Yəni burada zorlanma faktları da ola bilər və yaxud da ki, qeyri-qanuni kimdənsə yaşayır və bunu gizlədir yaxınlarından və bu qınaqdan qorxduğu üçün çıxış yolunu tapır ki, mən bu uşağı atım küçəyə və heç kəs də bilməsin ki, ümumiyyətlə bu uşaq dünyaya gəlib.
Mətanət Əzizova bildirir ki, bu cür halların aradan qaldırılması üçün hökumət müəyyən addımlar ata bilər.
Avropada adətən xüsusi adlanırla baby boxlar. Yəni, xüsusi bir yerdir, xüsusi bir yeşikdir və əgər uşaq dünyaya gətiribsə və bu uşağa baxmaq istəmirsə, onda xüsusi bu yeşiklərə uşağı qoyur və bu uşağı artıq nəzarət edən var, yəni xüsusi qurumlar var ki, bu uşağı oradan götürürlər, tibbi müayinədən keçirdirlər və sonra da uşaq evlərinə və yaxud da ki, hansı bir ailəyə verilir. Çox təəssüf ki, bizdə belə xüsusi baby boxlar yoxdur, çünki bu hardasa bir çıxış yolu da ola bilər ki, uşaqlar küçədə, zibilxanalarda və yaxud da ki, hansı ayrı bir yerlərdə qoyub çıxıb getməsinlər. Biz müxtəlif beynəlxalq sənədlərə imza atmışıq və o sənədlərdə bir maddə var ki, əgər bu adət-ənənələr hansı bir hüquqların pozulmasına gəlib gətirirsə, deməli hökumət öz boynuna götürür ki, bu adət-ənənələrə qarşı hansısa bir addımlar atacaq. Elə bir faktlar da olub ki, kənddən qadını qovublar ona görə ki, uşaq dünyaya gətirir və bu adət-ənənələrə qarşı hansı bir addımlar atılmalıdır. Məsələn, maarifləndirmə kampaniyaları aparılmalıdır. Sisi roliklər, filmlər çəkilməlidir və ümumiyyətlə uşağın dünyaya gətirilməsi bir hansısa bir yük kimi təqdim edilməməlidir.
Rəsmilər zaman-zaman açıqlamalarında bildirirlər ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq öhdəliklərə sadiqdir. Son statistik məlumata görə 2013-cü il ərzində 15-29 yaş arası qadınlar tərəfindən nicatdan kənar doğulan uşaqların sayı 20 mindən artıq olub. Onların yarıdan çoxu kənd yerlərində doğulub. Belə uşaqların 3166-sı Bakıda doğulub. Nicatdan kənar doğulmaların əsas səbəblərindən biri yaş həddi rəsmi cəhət düşməyən, həddi buluğa çatmayan gənclərin ailə qurmasıdır. Bəzi hallarda isə nicahlar rəsmi qeydiyyatdan keçirilmir. Rəsmi məlumata görə 2013-cü ildə 15-17 yaş arası qadınlar 2855 uşaq dünyaya gətirib.
Neftin qiymətinin azalması ən çox imkansızlara ziyan vurur, o cümlədən tənha analara. Bəs tələbələr neftin qiymətinin düşməsindən, indiki düşməsindən hansı ziyanı görürlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaları söküldü, onların bir qismi söküldü. Nəzərdə tutulurdu ki, yeni yataqxanalar tikiləcək. Ancaq bu iş nə yerdə qaldı? Neftin qiymətinin düşməsi yataqxanaların tikilməsi işini təxirə mi salır? Onu da deyək ki, Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaları olsa, o reytingdə, universitetlərin dünya reytingində bir xeyli irəliləyər və rektorun dediyinə görə Bakı Dövlət Universiteti xeyli pul qazana bilər.
Tələbələr pulsuzluqdan, rektorlar reyting sırasında aşağı yer tutmalarından, valideynlər əlavə pul xərcləmələrindən şikayətlənir. Universitetlərin yataqxanaları olsaydı, tələbə kirayəyə əlavə pul verməzdi, Azərbaycan ali məktəbləri də reyting sırasında daha irəlidə olardı. Hələ 4 il əvvəl, 2011-ci ildə Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentdə bildirmişdi ki, yataqxanaların inşasına vəsait ayrılıb və ayrılacaq. Digər ki, yataqxana tikməyə yer ayrılmalıdır.
Amma mən tam əminəm ki, yaxın gələcəkdə çox güman ki, 2012-ci ildə ilk yataqxana kompleksləri və yaxud binaları istifadəyə verilə bilər.
Maliyyə naziri əlavə eləmişdi ki, tələbə yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşıb, onların hara və necə köçürülməsi məsələsi həll olunandan sonra tikintiyə başlanıla bilər. 2013-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin 3 yataqxanası sökülüb, orada məskunlaşan məcburi köçkün ailələri Masızırda yeni inşa olunan binada yerləşdirilib. Amma azı bir ildir söküntü işləri başa çatsa da tikintiyə başlanılmayıb, niyəsi bəlli deyil. Bakı Dövlət Universitetinin 9 yataqxanası var, onlardan 7-si 5 mərtəbəli, 2-si 9 mərtəbəlidir. Universitetin tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu yataqxanalardan 3-ü sökülüb, 4-ü də sökülməlidir. 9 mərtəbəli yataqxana isə ümumiyyətlə sökülməyəcək. İndi bu yataqxanalarda universitetin 30 nəfər əməkdaşı, 180 tələbə, 20 məcburi köçkün ailələri qalır. Plana görə digər 4 yataqxana da sökülüb, yerində yeni tələbə şəhərciyinin inşasına başlanılmalı idi. Bəs işlər niyə yubanır? Rıza Cabbarov bu suala cavab verə bilməyəcəyini təsərrüfat işləri üzrə prorektor ilə danışmaq tövsiyə elədi. Prorektorun gün ərzində iş telefonuna edilən zənglər cavabsız qaldı. Aytən Əliyeva 2 ildir Bakıda kirayədə qalır. 3 nəfər tələbə yoldaşı ilə birgə ayda 350 manat kirayə haqqı ödəyir. Aytən deyir ki, tələbələr, eləcə də müəllimlər yataqxananın tezliklə tikiləcəyindən əllərini üzüblər. Onlar neft ucuzlaşandan bəri yataqxanaların inşasının təxirə salındığını eşidiblər. Bakı Dövlət Universitetinin sökülən yataqxanalarının yerində ümumi sahəsi 32 min kvadrat metr olacaq müasir tələbə şəhərciyinin salınması planlaşdırılırdı. 2282 otaqdan ibarət olacaq şəhərcikdə ümumilikdə 4000 1470 tələbənin qala bilməsi üçün 17, 14 və 13 mərtəbəli binalar, kitabxana, mağaza, tibb məntəqəsi, bərbərxana, hətta fitness zallarının da inşası gözlənirdi. Rektor Abil Məhərrəmov jurnalistlərə bildirmişdi ki, tələbə şəhərciyi 2019-cu ildə hazır olacaq. Rektor əlavə eləmişdi, yataqxana problemi həll olunsa, universitetin dünyanın ən yaxşı 300 ali təhsil müəssisəsi sırasına daxil oluna bilər. Abil Məhərrəmov yataqxana problemini dəfələrlə Milli Məclisdə də qaldırıb.
Mən ən çox narahat edən yataqxana məsələsidir. Deyirsiniz, universitet qabağa geçsin. Soruşursunuz ki, niyə universitet yüzlüyün içinə daxil olmur? Mən cavab verirəm. Bugün dünyada 150 min universitet var. 20 min top universitet var. Onların sırasında bizim yerimiz 602-dir. Yataqxanaya görə 100 bal ala bilmirik. Ancaq yataqxanaya görə deyirlər ki, universitetlər pul gətirsin. Biz buna hazırıq, ancaq bizə yataqxana verin. 15-20 min adam bizdə oxumaq istəyir, amma bir yataqxanamız yoxdur. Tələbənin mobilliyi gəlməlidir, universitetin reytingi qalxmalıdır. Əfsuslar olsun ki, edə bilmirik.
İqtisadçı Rövşən Ağayevin fikrincə, Azərbaycanda ötən 10 ildə ölkəyə gələn neft gəlirləri sanki havaya soruldu. Tələbə yataqxanaları da əsas vəsait ayrılmalı, digər sahələr kimi yaddan çıxdı.
10 il böyük neft pulları axdı ölkəmizə. Yataqxanasız, kirayə künclərdə yaşamağa məhkum, az təminatlı tələbələrimizə 105 tələbə kampus tikmək məmurların yadına da düşmədi. Amma yoxsul Gürcistanda biri 900 min dollar olmaqla 3 dənə 4 mərtəbəli tələbə yataqxanası tikilir və tezliklə istifadəyə veriləcək. Böyük neft pulları dövründə maksimum 500 milyon dollara hər dövlət universiteti üçün 3-4 belə yataqxana binası tikmək olardı.
Universitet rəhbərliyi də, tələbələr də, rəsmilər də tələbə yataqxanalarının tikilməsini zəruri sayır. Hələlik görünən odur ki, yeganə ümid yenidən neftin bahalaşmasınadır.
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxana problemindən reportajı dinlədiniz. Ancaq neftin qiyməti qalxanda ola bilər yataqxana yenə yada düşməsin. Azadlıq Live-da günün sualına Azadlıq Radiosu.az saytında gələn cavabların necə bölündüyündən də bir neçə kəlmə deyək. Sual belədir ki, ilin sonuna 1 dollar neçə manat ola bilər? Gələn cavabların 25%-ində belə hesab edirlər ki, 1 manat 20 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə kimi olacaq ilin sonuna kimi dolların kursu. 1 manat yarımdan 2 manat arasına qədər 25%-də belə hesab edilir. 2 manatı keçəcək, hətta belə fikirləşənlər var. Belə fikirləşənlər cavab verənlərin 25%-idir. Cavab verənlərin qalan 25%-i isə optimistdir. Onların fikrincə doların məzənnəsi ilin sonuna 1 manatdan az olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın devalvasiyasından sonra ev bazarında qiymət artımı proqnozlaşdırılırdı. Hazırda vəziyyət necədir? Daşınmaz əmlak bazarında hansı tendensiya hökm sürür? Qiymət azalır ya artır ya yerində sayır? Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanlının Azadlıq Radiosunun suallarına cavablarını təqdim edirik.
Ramil bəy, söhbətimizi əvvəlcə bu gün yayılan bir xəbərdən başlayaq. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi əmlak bazarı qiymətlərinə uyğun kütləvi qiymətləndirib. Bu nə deməkdir?
Qiymətləndirmə əslində belə deyək, mahiyyətcə daha çox əmlakın ümumi şəkildə reyestrinin aparılması və dəyərinin müəyyən olunması qaydalarını nəzərdə tutur. Burada söhbət belə deyək də ayrı-ayrı yaşayış məntəqələri üzrə şəhərlər, rayonlar, qəsəbələr və digər yaşayış məntəqələri üzrə əmlakların ümumi dəyərinin müəyyən olunmasıdır. Yəni, əvvəllər belə deyək ki, inventar dəyər mövcud idi və inventar dəyərlə bazar dəyəri arasında kifayət qədər ciddi fərqlər var idi və bu fərqlər nəticə etibarilə belə deyək də, bazar dəyərinin müəyyən olunmasında ciddi qeyri-müəyyənliklər və problemlər yaradırdı. Bu artıq beynəlxalq praktikada, yəni bir sıra Avropa ölkələrində, keçmiş SSR zonasında isə yalnız Ribaltika ölkələrində mövcuddur kütləvi qiymətləndirmə. Kütləvi qiymətləndirmənin əsas üstünlüyü təbii ki, yaşayış məntəqələri üzrə bütün əmlak subyektlərinin uçotu, qeydiyyatı və onların müvafiq belə deyək də, mövcud bazar dəyərinin, ədalətli bazar dəyərinin müəyyən olunmasını nəzərdə tutur.
Belə bir fikir uğurlanıb ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi zamanı əmlakın dəyərləndirilməsində kütləvi qiymətləndirmənin nəticələrindən istifadə olunacaq.
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, ipoteka kreditlərinin verilməsində kütləvi bu qiymətləndirmənin nəticələrinə istinad oluna bilər, xüsusilə Azərbaycan kimi unikal bir məkanda. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan bazarı Avropa bazarından fərqli olaraq o qədər də oturuşmuş bazar deyil. Burada Azərbaycanda əmlakın belə deyək də, dəyərinin formalaşması və dəyişməsi tendensiyası sırf iqtisadi nəzəri prinsiplərə əsaslanmır. Burada müəyyən süni spekulyativ qərarlar bəzi hallarda rol oynayır. Eyni zamanda bazara kənar müdaxilələr əksər hallarda prosesə ciddi təsir göstərir.
Manatın devalvasiyasından sonra daşınmaz əmlak bazarında vəziyyət necədir? Qiymətlər qalxır ya yenir?
Manatın devalvasiyasından sonra qısa bir müddətdə bazarda manat ekvivalenti ilə çox kəskin qiymət artımları müşahidə olunmağa başlandı. Amma hal-hazırda vəziyyət bu prosesdən, yəni devalvasiyadan əvvəlki vəziyyətə qayıdır. Yəni artıq müşahidələr göstərir ki, devalvasiyadan əvvəlki qiymətlər tədricən geri qayıdır. Yəni əmlakın dəyəri yenidən azalır. Bu da təbii bir hadisədir, çünki bu gün bazarda bir belə deyək də, qeyri-müəyyən bir situasiya yarandı. Faktiki olaraq alıcı problemi var və bu alıcı qıtlığının olması nəticəsində belə deyək də, bazara müraciətlərin sayının azalması nəticəsində tələb kəskin şəkildə aşağı düşür və bu səbəbdən də təbii ki, qiymətin azalması meyilləri müşahidə olunmağa başlayır.
Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə bu son 2 ayda alqı-satqı vəziyyəti necədir? Çünki belə təhlillər vardır ki, manatın devalvasiyası nəticəsində bəzi şəxslər banklardan depozitlərini çəkib əmlak bazarına yönəlirlər.
Azalma müşahidə olur. Bu cür inzibati müdaxilələrdə eyni zamanda bu cür belə deyək də, iqtisadi proseslərdən sonra tam olaraq bazarı müşahidə edib qiymət vermək üçün ən azı 3 ay vaxt lazımdır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, daşınmaz əmlak bazarında orta ekspozisiya, əmlakın orta ekspozisiya müddəti təqribən 105 gündən çoxdur. Bu da 3 aydan da artıq vaxt deməkdir. Buna görə də satışa çıxarılan əmlakın sadəcə bazara təklif olunduğu dəyəri əsas götürüb bazarı təhlil edib nəticəyə gəlmək düzgün deyil. Onun bilavasitə satış qiymətidir, yəni real ədalətli bazar dəyərini əsas götürüb konkret nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt lazımdır. O ki, qaldı sizin sualınızın konkret o sonuncu hissəsinə şey, qiymət hansı şəkildədir, artırma azalımı. Alıcı sayı çox kəskin şəkildə ötən ilki göstəricilərlə müqayisədə aşağı düşübdür, yəni alıcıların sayı azalıbdır. Eyni zamanda ipoteka kreditləşməsində də çox ciddi problemlər var, yəni ipotek üçün müraciət edənlərin sayında da azalmalar müşahidə olunur.
Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanlı deyir. Bəs çıxış yolu nədədir? İzvestiya qəzeti çox maraqlı bir məsələni qaldırır. Aprelin ortalarından Moskva kilsələrində fermerlərə və ithalın yerli məhsullarla əvəz olunmasına kömək duaları oxunacaq. İzvestiya qəzeti bunu Rusiya Pravoslav Kilsəsinin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinə istinadla yazıb. Bu mövzuda dua çoxlarına qəribə görünə bilər, ancaq Moskvada artıq mart ayından ipotekanı dollarla götürənlərə kömək duaları oxunur. Kilsədə iqtisadi məzmunda dua düz bir saat davam eləyir. Yeni mövzuda dualar da elə bir saat olacaq. Göründüyü kimi ümid yalnız Allaha qalır.
Reuters agentliyinin məlumatına görə isə 27 yaşlı ana Facebookda öz blogunun populyarlığını artırmaq üçün 5 yaşlı oğlunu öldürməkdə günahkar bilinib, ona 20 il həbs cəzası kəsilib. Reuters agentliyinin məlumatına görə Lacey Spears Facebookda oğlunun xəstəliyi haqda Garnet'in səyahəti adlı blog yazırmış. Ancaq prokuror Dorin Lloyd bildirib ki, 5 yaşlı Garnet xəstə deyildi, tamamilə sağlam idi. Onu xəstə kimi anası qələmə verirdi və ona ölümcül duz dozaları verilmiş ki, bundan blog yaza bilsin və xəstə oğlunun şəkillərini bloga qoya bilsin. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гайене Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуются интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые вот как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, да, вот можно.
И развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и, как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно. Они вступают в каждый, выступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы. И в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей, так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гайне Мирзаян. Гайна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть связи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптовое окно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, и устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, которую она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум. Да? Можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий то, что наконец-то за последние годы телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для
как средства массовой информации.
И да, да, да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ. Да. И вообще...
Да, я думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там разжигание межнациональной или межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы, сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет ни надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству. Это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включаешь телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации у меня все остальное по интернету.
Это потому что вам так удобно или потому что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50-50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать. И, соответственно, там качество информации уже намного выше. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже... У каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайна Мирзаян. Гайна, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать застройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается
влияния инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Но, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета,
Если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот, известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации. В феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести, достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Ага, да, да. И поэтому тут же были, то есть это был очень такой слабый проект закона, и в принципе очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку, Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно, давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций?
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразить. Поэтому мне кажется, что и с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии. Мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество, и когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. Потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна. Она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты, они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле, потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свои, свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, да. Это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационных коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами западными, в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблемы в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы...
Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогосообщества грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души, просто блогеры.
Я бы сказал, что нет, государственная.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, чтобы вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию. Но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать, на самом деле, предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн. И инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию, и так далее, и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или того, или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блог, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги, и
да,
которые,
в принципе,
на самом деле,
да,
просто ничего, кроме... Да, критики не принесут.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку медиа-эксперт Айнур Каримова и из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист, медиа-эксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da düz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, çizdim. Onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.